From the Conference Center at Temple Square,
Salt Lake City, Տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբերի եկեղեցու 100-րդ ամենամյա Գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը։ Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Բրիգհամ Յանգ համալսարանի քահանայության երգչախումբը։ Այս երեկո քահանայության նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական Հենրի Բի Այրինգը։
We welcome you, brethren, to the priesthood.
Եղբայրներ եւ քույրեր, այս զատկի առավոտ, երբ տեսնում ենք մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու 180-րդ ամենամյա Գերագույն համաժողովի 4-րդ նիստին։ Նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնը, որը նախագահում է, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք մեր ողջունդերն ենք հղում ձեզ բոլորիդ, ովքեր մասնակցում են համաժողովների կենտրոնում կամ ողջ աշխարհում ցեցերի կենտրոններում ռադիոյի, հեռուստատեսության եւ ինտերնետի միջոցով։ Այս նիստի իրաշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլ երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Ֆիլդերգ եւ Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ Կլեյ Քրիստենսեն եւ Անդրու Անսվորդ։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը հաճության եւ ուրախության այս օրը օր ներքով, եւ այժմ մեզ համար կկատարի Տեր Քրիստոսը հայրավ այսօր։
Dear gracious Heavenly Father,
Amen.
The choir will now sing.
Երգչախումն այժմ կկատարի ընտրիր ճիշտը։ Երգի կատարումից հետո մեզ կդիմի 12 առաքյալների ֆորումից Երեզ Դալին Հ. Օուքսը, որը կհաջորդի 70-ի նախագահությունից Երեզ Ռոնալդ Ա. Ռազբենդը։ Նրանից հետո ելույթ կունենա երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահ, եղբայր Դեյվիդ Էլ Բեքը։
In these times of worldwide turmoil, more and more persons of
faith հավատքի ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են դառնում դեպի Տերը մխիթարության եւ բժշկության օրնության համար։ Կանայության այս լսարանի համար ես ցանկանում եմ խոսել հիվանդների բժշկության մասին, բժշկագիտության, հավատքի աղոթների եւ կանայության օրնությունների միջոցով։ Վերջին օրերի սրբերը հավատում են լավագույն գիտական նվաճումների եւ տեխնիկայի կիրառությանը։ Մենք սնվում ենք, մարզում մեր մարմինը, որ առողջ լինենք եւ օգտագործում ենք բժիշկների եւ վիրաբույժների ունակությունները առողջության վերականգնման օգնելիս։ Բժշկական գիտության օգտագործումը չի հակասում մեր հավատքով աղոթներին եւ քանայության օրնությանը վստահելուն։ Երբ անդամներից մեկը քանայության օրնություն էր խնդրում, Բրիգհամ Յանգը հարցնում էր. Դու օգտագործել ես որևէ բուժամիջոց։ Նրանք ովքեր ասում էին ոչ, որովհետև ցանկանում են, որ երեսները մեզ ձեռնադրեն եւ մենք հավատք ունենք, որ կբժշկվենք։ Նախագահ Յանգը պատասխանում էր. Դա չի համապատասխանում իմ հավատքին։ Եթե մենք հիվանդ ենք եւ խնդրում ենք Տիրոջը մեզ օրնել եւ անել ամեն բան, ինչ հարկավոր է դրա համար, ըստ փրկության ավետարանի բռնման, ես կարող եմ նույն ձեւով խնդրել Տիրոջը, որ այնպես անի, որ առանց հողը փորելու եւ հատիկը գցելու իմ ծորեն ու եգիպտացորեն նաճեն։ Ահա թե ինչ է կլինի իմ հավատքին համապատասխան՝ կիրառել բոլոր բուժամիջոցները, որոնց ծանոթ եմ, եւ ապա խնդրել եկնային հորը սրբագործել դրանց կիրառումն իմ մարմնի բժշկման համար։ Իհարկե, մենք չենք սպասում, մինչեւ բոլոր մյուս մեթոդները սպառվեն եւ ապա աղոթում հավատքով կամ քանայության օրնություն տալիս բժշկման համար։ Շտապ դեպքերում աղոթքը եւ օրնությունը պետք է լինի առաջինը։ Մածամասամբ մենք օգտագործում ենք բոլոր ջանքերը միաժամանակ։ Դա համապատասխանում է Սուրբ Գրությունների ուսմունքներին, որ պետք է միշտ աղոթենք եւ որ բոլոր բաները պետք է արվեն իմաստության եւ կարգով։ Մենք գիտենք, որ հավատքի աղոթքը, որ ասվում է առանձին կամ տանը կամ երկրպագության վայրերում, կարող է արդյունավետ լինել հիվանդներին բժշկելիս։ Շատ Սուրբ Գրություններ անհատիկ բժշկության համար հիշատակում են հավատքի զորությունը։ Հակոբոս Արաքյալն ուսուցանել է. «Միմյանց համար աղոթք արեք, որպեսզի բժշկվեք»։ Ավելացնելով, «Արդարի աղոթքը շատ զորավոր է եւ ներգործող»։ Երբ Հիսուսին դպչող կինը բժշկեց, նա ասաց կնոջը. «Քո հավատքը քեզ բժշկեց»։ Նման ձևով մորմոնի գիրքն ուսուցանում է, որ Տերը գործում է զորությամբ համաձայն մարդկանց ավակների հավատքի։ Վերջերս անցկացված համազգային հարցումները ցույց են տվել, որ յուրաքանչյուր 10 ամերիկացուց 8-ը հավատում է, որ հրաշքները այսօր էլ տեղի են ունենում, ինչպես որ հնում։ Հարցվածների 3-րդ մասն ասել է, որ աստվածային բժշկման փորձեր են ունեցել կամ ականատես են եղել։ Վերջին օրերի բազում սրբեր զգացել են հավատքի զորությունը հիվանդներին բժշկներից։ Մենք նաև նման օրինակներ ենք լսում հավատքի մարդկանց մեջ մյուս եկեղեցիներում։ Տեխասից մի լրագրող այդպիսի մի երաշք էր նկարագրել. Երբ մի 5 տարեկան աղջիկ անկարծակի սկսել էր ծանր շնչել եւ ջերմել, նրա ծնողները նրան արագ հիվանդանոց էին տեղափոխել։ Միշտ նրանք հասան հիվանդանոց, երեխայի երիկամներ եւ թոքերը չէին գործում։ Նա ջերմությունը հասել էր 41.7 աստիճանի եւ նա մարմինը վառ կարմիր էր մանուշակագույն վերքերով ծածկված։ Բժիշկներն ասացին, որ նա մահանում է անհայտ պատճառներով առաջացած թունավոր ցնցումներից։ Երբ լուրը հասավ ընտանիքին եւ ընկերներին, աստվածավախ մարդիկ սկսեցին աղոթել նրա համար եւ աղոթքի հատուկ ծառայություն անցկացվեց Տեխասի Վակո քաղաքի նրանց բողոքական ժողովում։ Հրաշքով, անսպասելիորեն նա վերադարձավ մահայան եզրից եւ 10 օր չլրացած դուրս գրվեց հիվանդանոցից։ Նրա պապը գրել էր. «Նա ապրող ապացույց է այն բանի, որ Աստված պատասխանում է աղոթների եւ հրաշքներ է գործում»։ Ճշմարիտ, ինչպես մամոնի գիրքն է ուսուցանում, Աստված հայտնում է բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են իրեն Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Այո, ամեն ազգի, ցեղի, լեզվի եւ ժողովրդի գործելով հզոր հրաշքներ մարդկանց որդիների մեջ ըստ նրանց հավատքի։ Այս լսարանի համար թափահասների, որոնք մեղսեկյան քանայություն են կրում, եւ պատանիների, որոնք շուտով կստանան այդ զորությունը, ես իմ ելույթը կկենտրոնացնեմ քանայության զորությունը ներառող բժշկող օրնությունների վրա։ Մենք ունենք քանայության այդ զորությունը, եւ պետք է բոլորս պատրաստ լինենք պատշաճ ձեւով այն օգտագործելու։ Բնական աղետների եւ ֆինանսական դժվարությունների ներկայացը ցույց է տալիս, որ այդ զորության կարիք ապագայում ավելի շատ կլինի, քան անցյալում։ Շատ զորգիրություններ ուսուսանում են, որ տիրոջ ծառաները հիվաններին կձեռնադրեն եւ նրանք կապակինվեն։ Հրաշքներ են տեղի ունենում, երբ քանայության զորությունը օգտագործում է հիվաններին օրնելու համար։ Ես ինքս տեսել եմ այդ հրաշքները, որպես երիտասարդ եւ որպես չափահաս, ես տեսել եմ այսպիսի հրաշագործ բժշկումներ, ինչպիսի կարձանագրված են սուրբ գրություններում։ Ձեզանից շատերը նույնպես տեսել են դրանք։ Հիվաններին օրնելիս քանայության իշխանությունն օգտագործնել ունի 5 մաս. Օծումը, օծման կնքումը, ավատքը, օրնության խոսքերը եւ տիրոջ կամքը։ Ինքնատականում օծումը հաճախ են նշում որպես քանայության իշխանությամբ շնորված օրնության մաս։ Այդ տարված է, որ օծումները սրբագործման համար էին, եւ հավանաբար կարող են դիտվել որպես այդ սրբազան գործողության արդյունքում երկնքից թափող օրնությունների խորհրդանիշ։ Նոր Կտականում կարդում ենք, որ Հիսուսի առաքյալները բազում հիվանների օծում էին յուղով եւ նրանց բժշկում։ Հակոբոսի գիրքն ուսուցանում է օծման դերը եւ քանայության իշխանության բժշկության օրնություն տալու մյուս տարերի հետ դրա կապը։ Ձեզանից մեկը հիվանդ է, թող կանչի եկեղեցու երեսներին եւ նրանց վրա, եւ նրանք նրա վրա թող աղոտ կանեն, թող յուղով օծեն նրան Տիրոջ անունով։ Եվ հավատով աղած աղոտքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի։ Երբ ինչ-որ մեկն օծում է քանայության, մեղսեկյան քանայության իշխանությամբ, օծումը կնքվում է այդ նույն իշխանությամբ։ Կնքել նշանակում է հաստատել, իր նպատակի համար այն պարտավորեցնող դարձնել։ Երբ երեսներն օծում են հիվանդին եւ կնքում են օծումը, նրանք բացում են երկնքի պատուհանները, որպեսզի Տերը իր կամքի համաձայն օրնություններ թափի տարապող անձի վրա։ Նախագահ Բրիգամյանն ուսուցանել է. Երբես ձեռնադրում եմ հիվանդի, ես ակնկալում եմ, որ Աստծո բժշկող զորությունը եւ ազդեցությունն ի միջոցով կանցնի հիվանդին եւ հիվանդությունը կնահանջի։ Երբ մենք նախապատրաստված ենք, երբ մենք սրբազան անոթներ ենք Տիրոջ առաջ, ամենազորի ներկայությունից զորություն է հոսում սպասավորողի տեղավարով դեպի հիվանդի համակարգը եւ հիվանդը բժշկում է։ Չնայած, որ շատ դեպքեր գիտենք, երբ քանայության իշխանության բորնված անձիկ բուժվել են, հասարակական ժողովների ժամանակ մենք հազվադեպ ենք անդրադառնում բուժումներին, որովհետև ժամանակակից հայտնությունները զգուշացնում են, որ մենք չպետք է պարծենանք այդ բաներով, ոչ էլ դրանք պատմենք աշխարհի առաջ, քանզի այդ բաները տրված են մեզ մեր օգտի և փրկության համար։ Հավատքը էական դեր ունի երկնքի զորություններով բժշկվելու գործում։ Մորմոնի գիրքն անգամ ուսուցանում է, որ եթե հավատք չլինի մարդկանց զավակների մեջ, Աստված չի կարող հրաշ գործել նրանց մեջ։ Հիվանդներին սպասավորելու մասին նշանավոր ելույթում նախագահ Սպենսեր Քիմբլն ասել է. Մեջբերում. Հավատքի կարիքը հաճախ թերագնահատվում է։ Հիվանդը եւ ընտանիքը հաճախ կարծես լիովին ապավինում են քանայության զորությանը եւ սպասավորող եղբայրների ունեցած բժշկման պարգևին, այն դեպքում, երբ պատասխանատվությունը նրա վրա է, ով օրնություն է ստանում։ Ամենամեծ գործոն անհատի հավատն է, երբ մարդը գիտակից է եւ պատասխանատվության տարիքի։ Քո հավատքը քեզ բժշկեց խոսքը, Վարդապետի կողմից այնքան շատ էր կրկնում, որ գրեթե կրկներք է դարձել մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Քիմբլը նույնիսկ առաջարկել է, որ շատ հաճախ նշում է, որ սպասավորը հավատքի պակաս ունի, կամ հիվանդը փորձում է հավատքի մեծացման պատասխանատվությունը փոխանցել ավելի շուտ երեսների վրա, կամ վերցնել իր վրա։ Նա պատմել է մի հավատարիմ քրոջ մասին, որ քանայության օրնություն էր ստացել։ Երբ հաջորդ օրը նրան հարցրել էին, թե արդյոք ցանկանում է կրկին օրնություն ստանալ, նա պատասխանել է. Ոչ, ինձ արդեն օծել եւ օրնություն են տվել, արարողություն արվել է, մնացածն ինձանից է կախված, որ ես հավատքով խնդրեմ իմ օրնությունները։ Քանայության օրնության մյուս մասը օրնության խոսքերն են, որոնք ասում է երեցը օծումը կնքելուց հետո։ Այդ խոսքերը կարող են շատ կարևոր լինել, սակայն դրանց բովանդակությունը էական չէ, եւ դրանք չեն գրանցվում եկեղեցու գրանցումներում։ Քանայության որոշ օրնությունների ժամանակ, ինչպես հայրապետական օրնությունների դեպքում, ասված բառերը օրնության էական մասն են, սակայն բժշկության օրնության ժամանակ օրնության մյուս մասերն է, որ կազմում են էական տարերը՝ օծումը, կնքումը, հավատքը եւ տիրոջ կամքը։ Կատարյալ կլինի, եթե պաշտոնավորող երեսն այնքան ներդաշնակ լինի տիրոջ հոգու հետ, որ օրնության խոսքերում զգա եւ հայտարարի տիրոջ կամքը։ Բրիգհամ Յանգը քանայություն կրողներին ուսուցանել է. «Ձեր պարտոնությունը եւ պարտականությունը այնպես ապրել, որ իմանաք, թե երբ է տիրոջ խոսքը խոսվում եւ երբ է տիրոջ միտքը ձեզ հայտնվում»։ Երբ դա տեղի ունենում, աստված խոսքերը բառացիորեն եւ հրաշքով կատարվում են։ Մի քանի հատուկ դեպքեր են եղել, երբ ես համոզված ոգեշնչում եմ զգացել բժշկման օրնության համար, եւ իմացել եմ, որ իմ ասած խոսքերը տիրոջ կամքն էին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես մոծեմասնությունը, ովքեր բժշկության օրնություն են տալիս, հաճախ ես որոշակի զգացում չեմ ունեցել, թե ինչ բառեր պետք է ասեմ։ Շատ տարբեր պատճառներով յուրաքանչյուր երեց հոգեշունների հանդեպ զգայունության աստիճանի բարձրացում եւ ցածրացում է զգում։ Օրնություն տվող յուրաքանչյուր երեց ենթակա է տրվելու հիվանդի համար իր ցանկությունների ազդեցությանը։ Նշված եւ չնշված այդ մահկանացու անկատարություններից յուրաքանչյուրը կարող է ազդել մեր արտասանած խոսքերի վրա։ Բարեբախտաբար բժշկության օրնություն բառերը էական չեն իրենց բժշկող ազդեցությամբ։ Եթե հավատքը բավական է, եւ եթե Տերը կամենում է, հիվանդը կբժշկվի կամ կօրնվի, անկախ նրանից, թե պաշտոնավարողն ասում է այդ խոսքերը, թե ոչ։ Մյուս կողմից, եթե պաշտոնավարողը տրվում է անձնական ցանկություններին կամ անփորձությանը եւ հրամանները եւ օրնությունները խոսում, որոնք Տերը ավելորդ է համարում անհատի հավատքի համար շնորհել իրեն, ապա այդ խոսքերը չեն իրականանա։ Հետևաբար, եղբայրներ, ոչ մի երեց երբեք չպետք է վարանի մասնակցելու բժշկման օրնությանը, վախենալով, թե բառերը չի գտնի ասելու։ Բժշկության օրնության ժամանակ ասված խոսքերը կարող են շնացնել եւ ուժ տալ նրանց հավատքին, ովքեր լսում են, սակայն օրնության արդյունքը կախված է հավատքից եւ տիրոջ կամքից, ոչ թե պաշտոնավարող երեցի խոսքերից։ Երիտասարդ եւ տարեստ համարթիկ, խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձրեք նրան, ինչ կասեմ այժմ։ Երբ մենք գործադրում ենք Աստծո քանայության անկասկածել ուժը, եւ երբ մենք գանձում ենք նրա խոստումները, որ նա կլսի եւ կպատասխանի հավատքի աղոթքին, մենք պետք է միշտ հիշենք, հավատքը եւ քանայության բուժի զորությունը չեն կարող նրա կամքի հակառակ արդյունքի հանգեցնել, ում քանայությունը կրում ենք։ Այս սկզբունքն ուսուցանվում է այն հայտնության մեջ, որը թելադրում է, որ եկեղեցու երեսները պետք է ձեռնադրեն հիվաններին։ Տիրոջ խոստումն է, որ նա, ով բժշկելու հավատք ունի առինց և նշանակված չէ մահվան, պիտի բժշկվի։ Նման ձևով մեկ այլ հայտնության մեջ Տերը հայտարարում է, որ նա, ով խնդրում է համաձայն Աստծո կամքի, կատարվում է, ճիշտ ինչպես նախընտրում են։ Այս բոլորից մենք սովորում ենք, որ նույնիսկ Տիրոջ ծառաները, որոնք գործածում են նրա աստվածային զորությունը այնպիսի պայմաններում, երբ բավականաչափ հավատ կա բժշկվելու, չեն կարող քահանայության այնպիսի օրնություն տալ, որը կբուժի մարդուն, եթե այդ բժշկումը Տիրոջ կամքը չէ։ Որպես Աստծո զավակներ, իմանալով նրա մեծ սիրո և նրա անսահման գիտելիքի մասին, թե ինչ լավագույնը կլինի մեր հավերժական բարության համար, մենք ապավինում ենք նրան։ Հավետանի առաջին սկզբունքը հավատն է արտեր Իսուս Քրիստոսը, իսկ հավատ նշանակում է վստահություն։ Ես զգացել եմ այդ վստահությունը, երբ իմ հորեղբոր որդին ելույթ ունեցավ մի պատանի աղջկա թաղմանը, որը մահացել է լուրջ հիվանդությունից։ Նա ասաց այս խոսքերը, որոնք սկզբից ապշեցրին, ապա շինություն տվեցին ինձ մեջբերում։ Ես գիտեմ, որ Տիրոջ կամքում էր, որ նա մահանա։ Նա լավ բժշկական խնամքի տակ էր, նա ստացել էր քահանայության օրնություն, նրա անունը տաճարի աղոթների ցուցակում էր, հարյուրավոր մարդիկ աղոթում էին, որ նրա առողջությունը վերականգնվի։ Եվ ես գիտեմ, որ այս ընտանիքում բավականաչափ հավատ կար, որպեսզի նա բժշկվեր, եթե միայն Տիրոջ կամքը չլիներ նրան տուն տանել։ Այժմ մեջբերման ավակ։ Ես զգացել եմ այդ նույն վստահությունը քաղցկեից մահացած մեկ այլ ընտիրախշնակի հոր խոսքերում։ Նա հայտարարեց. «Մեր ընտանիքի հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսն է, և այն կախված չէ արդյունքից»։ Այդ ուշմունքները ճշմարիտ են հնչում իմ ականջին։ Մենք անում ենք ամեն բան, ինչ կարող ենք հարազատի բժշկությամբ, իսկ դա արդյունքը ինչ կլինի, ապավինում ենք Տիրոջը։ Ես վկայում եմ Աստծո քահանայության զորության մասին, հավատքի զորության մասին և այս սկզբունքների ճշմարտության մասին։ Ամենից վեր, ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի Տիրոջ մասին, որի ծառաներն ենք մենք, որի հարությունն անմահության հավաստիք է և որի քավությունը մեզ հավերժական կյանքի հնարավորություն է տալիս, որն Աստծո պարգևներից ամենամեծն է։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Good evening, my dear brethren of the priesthood. Tonight I would like to speak
of the քահանայության եղբայրներ. Այսօր ես կուզենայի խոսել միսիոներական ծառայության մասին. Ես իմ խոսքերը ուղղում եմ Մահարոնյան քահանայություն գրող երիտասարդ տղամարդկանց մեծ բանակին, որոնք այսօր հավաքվել են ողջ աշխարհում և նրանց հայրերին, պապերին և քահանայության ղեկավարներին, որ հոգում են նրանց համար։ Միսիոներական աշխատանքը իմ սրտին մոտ գործ է, ինչպես և 78 քվորումներից յուրաքանչյուր անդամի համար, ում Տերը հանձնարարել է գնալ իր երեսի առաջին, այն բոլոր քաղաքներին և տեղերին, որտեղ որ ինքը գնալու էր։ Միսիոներական աշխատանքը եկեղեցու արյունն է և կյանք փրկող օրհնություն բոլորի համար, ովքեր ընդունում են դրա ուղերձը։ Երբ վարդապետը ծառայում էր մարդկանց մեջ, նա կոչ արեց զգնորսներին Գալիլեայից թողնել իրենց ուրկանները և հետևել իրեն, հայտարարելով. «Ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ»։ Տերը այդ կոչերը տալիս է խոներ տղամարդկանց, որպեսզի նրանց միջոցով ուրիշները կարողանան լսել իր ավետարանի ճշմարտությունները և գան դեպի նա։ 1837 թվականի հունիսին Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը կանչեց Հեբեր Քիմբլին, առաքյալին, գնալ միսիայի Անգլիա. Երեց Քիմբալի կոչը տրվեց, երբ երկուսով նստած էին Կիրտլենդ տաճարում և Ջոզեֆը խոսեց աստվածային լիազորությամբ. «Եղբայր Հեբեր, Տիրոջ հոգին հուշեց ինձ, թող իմ ծառա Հեբերը գնա Անգլիա և հռչակի իմ ավետարանը, և բացի այդ ազգի փրկության դուռ»։ Հոգու այդ հուշումը մի օրինակ է, թե ինչպես է տրվում կոչումը Տիրոջ ծառաներին, ուղարկելով միսիոներներին իրենց աշխատանքի դաշտ։ Այսօր միսիոներները Տիրոջ կողմից նշանակված զույգերով գնում են միսիա, գրելով նույն ուղերձը, ծառայելու նույն կոչումն ունենալով Աստծո Մարգարեի կողմից։ Մեր Մարգարեն նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն ասել է նրանց մասին, ովքեր կանչվել են ծառայելու. «Միսիոներական հնարավորությունը կյանքի ընթացքում ձերն է. հավերժության օրհնությունները սպասում են ձեզ։ Ձեր նարտոնությունը լինելու ոչ թե հանդիսատես, այլ մասնակից քահանայության ծառայության բեմի վրա։ Բեմը ձերն է, Ահարոնյան քահանայության իմ հարգելի տղաներ։ Դուք պատրաստ եք եւ ցանկանում եք խաղալ ձեր դերը։ Տերը կարիք ունի յուրաքանչյուր ունակ երիտասարդ տղամարդու, որ այս երեկոյից սկսած կարող է պատրաստվել եւ պարտավորվել արժանի լինի լինելու Աստծո Մարգարեի կողմից տրված միսիայում ծառայելու կոչմանը։ Ես սիրով հիշում եմ մեր ողջ ընտանիքի մեծ ուրախությունը, երբ մեր երեխաներից երկուսը ստացան լիաժամկետ միսիոներների իրենց կոչումները։ Ոգևորություն եւ սպասելիքները լցրեցին մեր սրտերը, երբ նրանցից ամեն մեկը բացեց իր հատուկ նամակը Աստծո Մարգարեից։ Մեր դուստրը Ջենեսան կանչվել էր Միչիգան Դետրոյթ միսիա, մեր որդին Քրիստիանսը կանչվել էր Ռուսաստան Մոսկվա հարավային միսիա։ Ինչպիսի խոնարհեցնող եւ հուզիչ փորձառություն այդ ամենը միևնույն ժամանակ։ Երբ քույր Ռազբենդը եւ ես մի քանի տարի առաջ պատիվ ունեինք նախագահելու Նյու Յորք հյուսիսային միսիա, ես զարմացած էի, երբ միսիոներները ժամանեցին Նյու Յորք Սիթի։ Երբ ես հարցազրույց էի անցկացնում նրանց հետ միսիայի նրանց առաջին օրը, ես երախտագիտության խորը զգացում ունեի յուրաքանչյուր առանձին միսիոների համար։ Ես զգում էի, որ նրանց մեր միսիա կանչելը աստվածային նպատակ ուներ իրենց համար եւ ինձ համար, որպես իրենց միսիայի նախագահ։ Մեր միսիայի հանձնարարությունն ավարտելուց հետո ես կանչվեցի նախագահ Գորդոն Բիհինգլի կողմից ծառայելու որպես եկեղեցու 70-ական, որպես նոր գերագույն իշխանություն իմ ուսուցման մի մասը ներառում էր 12-ի անդամների հետ նստելու հնարավորությունը, երբ նրանք նշանակում էին միսիոներներին ծառայելու այս մեծ եկեղեցու ավելի քան 300 միսիաներից որևէ մեկում։ Նախագահ Հենրի Բի Այրինգի քաջալերմամբ և թույլտվությամբ ես կցանկանայի պատմել մի փորձառության մասին, որը հատուկ է ինձ համար, և որը տեղի է ունեցել նրա հետ մի քանի տարի առաջ, երբ նա 12-ի քվորումի անդամ էր։ Յուրաքանչյուր առաքյալ կրում է արքայության բանալիները և գործածում դրանք եկեղեցու նախագահի ղեկավարության և հանձնարարության ներքո։ Երեց Այրինգը նշանակում էր միսիոներներին իրենց աշխատանքի վայրեր, և որպես իմ ուսուցման մաս ես հրավիրվել էի որպես դիտորդ։ Ես միացա Երեց Այրինգին վաղ առավոտյան մի սենյակում, որտեղ նիստի համար պատրաստված էին մի քանի մեծ համակարգչային մոնիտորներ։ Այնտեղ էր նաև միսիոներական բաժանմունքի մի աշխատող, որին հանձնարարված էր օգնել այդ օրը։ Նախ մենք միասին ծնկի իջանք աղոթելու։ Ես հիշում եմ, որ Երեց Այրինգն օգտագործում էր շատ անկեղծ բառեր, խնդրելով տիրոջ նորշնել իրեն, որ կատարելապես իմանար, թե ուր նշանակեր միսիոներներին։ Կատարելապես պարալլավ է նկարագրում այն հավատքը, որ Երեց Այրինգը դրսևորեց այդ օրը։ Երբ գործընթացը սկսեց, միսիոներների նկարը հայտնվեց համակարգչի էկրանին։ Երբ նկարը հայտնվում էր, ինձ թվում էր, միսիոները մեզ հետ սենյակում էր։ Երեց Այրինգը ողջունում էր միսիոներին իր բարի և հմայիչ ձայնով։ Բարի առավոտ, երեց ռեր կամ քույր յանք, ինչպես եք այսօր։ Նա ինձ ասաց, որ իր մտքում նա սիրում էր մտածել այն մասին, թե որտեղ միսիոներները կավարտեն իրենց միսիան։ Դա նրան օգնում էր իմանալ, թե ուր նրանց նշանակել։ Երեց Այրինգ ապա ուսումնասիրում էր յուրաքանչյուր միսիոներներին վերաբերող եպիսկոպոսների և ցեցերի նախագահների դիտողությունները, բժշկական կրառումները և այլ հարցեր։ Այնուհետև նա անցնում էր մյուս էկրանին, որը ցույց էր տալիս ողջ աշխարհում տարածքները և միսիաները։ Վերջապես, հուշում ստանալով հոգու կողմից, նա նշանակում էր միսիոներներին իրենց գործունեության վայր։ 12-ի մյուս անդամներից ես սովորեցի, որ այս ընդհանուր եղանակը ընդունված ձև է ամեն շաբաթ, երբ տիրոջ առաքյալները բազմաթիվ միսիոներների ծառայության են նշանակում աշխարհով մեկ։ Տարիներ առաջ ծառայեց լինելով որպես միսիոներ իմ երկրի արևելյան նահանգների միսիայում, ինձ տպավորեց այս փորձառությունը։ Նաև ծառայած լինելով որպես միսիայի նախագահ, ես շնորհակալ եմ իմ սրտում այն լրացուցիչ վկայության համար, որ միսիոներները, որոնց ես դիմավորեցի Նյու Յորք Սիթիում, ուղարկվել էին ինձ հայտնությամբ։ Մի քանի միսիոներների նշանակումներ անելուց հետո Երեց Այրինգ շրջվեց դեպի ինձ և մի միսիոների մասին մտածելով ասաց. «Դե եղբայր Ռազբենդ, ինչ եք կարծում, ուր պետք է գնա այս միսիոները»։ Ես ցնցված էի։ Ցածր ձայնով ես ասեցի Երեց Այրինգին, որ չգիտեի, նաև որ չգիտեի, որ կարող է իմանալ։ Նա նայեց ուղղինց և պարզապես ասաց. «Եղբայր Ռազբենդ, ուշադիր նայեք, Եվ դուք էլ կարող եք իմանալ։ Ես իմ աթոռը մի փոքր մոտեցրի երեծայրին կին և էկրանին։ Ես ավելի ուշադիր նայեցի։ Աշխատանքի ընթացքում մի քանի անգամ երեծայրին շրջվում էր դեպի ինձ և ասում. «Դե եղբայր Ռազբենդ, ինչ եք զգում, ուր պետք է գնա այս միսիոները»։ Ես տալիս էի որոշակի միսիայի անուն, իսկ երեծայրինքը մտախոխ նայում էր ինձ վրա և ասում. «Չէ, դա չէ»։
He would then continue to assign the missionaries.
Անհետև նա շարունակում էր նշանակել միսիոներներին այնտեղ, ուր զգում էր հուշումով։ Մենք արդեն ավարտում էինք այդ աշխատանքային հանդիպումը, երբ մի միսիոների նկար հայտնվեց էկրանին։ Ես ուժեղ հուշում զգացի, ամենաուժեղն այդ առավոտ, որ մեր առաջ հայտնված միսիոները պետք է նշանակվեր Ճապոնիա։ Ես չգիտեի, թե կհարցնի երեծայրին ինձ այս մեկի մասին, բայց զարմանալիորեն նա հարցրեց։ Ես փոքր ինչ վախենալով և խոնարհությամբ ասացի. «Ճապոնիա»։ Երեծայրինը պատասխանեց անմիջապես. «Այո, գնանք այնտեղ»։ Համակարգչի էկրանին հայտնվեցին Ճապոնիայի միսիաները։ Ես միակ ընդհարթում հասկացա, որ միսիոները պետք է գնար Ճապոնիա, Սապորո միսիա։ Երեծայրինը ինձ չհարցրեց միսիայի ճշգրիտ անունը, սակայն նշանակեց այդ միսիոներին Ճապոնիա, Սապորո միսիա։ Սրտումս ես խորապես հուզված և անկեղծորեն շնորհակալ էի Տիրոջը, որ նա թույլ տվեց ինձ զգալ հուշումը, իմանալու համար, թե ուր պետք է գնար միսիոները։ Հանդիպման վերջում երեծայրինը ինձ բերեց իր վկայությունը, այն սիրո մասին, որ փրկիչն ունի յուրաքանչյուր միսիոների հանդեպ, որին հանձնարարվեց գնալու աշխարհ և քարոզելու վերականգնված ավետարանը։ Նա ասաց, որ փրկիչը մեր սիրո մեծ սիրո շնորհիվ է, որ նրա ծառաները գիտեն, թե որտեղ պետք է ծառային այդ հիանալի երիտասարդ տղամարդիկ և կանայք, տարեց միսիոներները և տարեց միսիոներական զույգերը։ Ես այդ առավոտ ավելի մեծ վկայություն ստացա, որ այս եկեղեցում ցանկացած միսիոներ որոշակի միսիայի նշանակված կամ վերանշանակված կանչվում է ամենազոր Տեր Աստծո հայտնությամբ նրա ծառաներից մեկի միջոցով։ Ես ավարտում եմ ույթ մեր եղբայրներին ուղղված Տիրոջ խոսքերով, ովքեր մեծ դեր են խաղացել վերականգնման վաղ շրջանում։ Նրանք եղել են ոսկե թիթեղների ականատեսը, և նրանց ստորագրված վկայությունները ներառված են մորմոնի գրքի առջևում։ Նրանք միսիոներների այն առաջին խմբի մեջ էին, որոնց Աստծո մարգարեն 1829 թվականին կանչեց քարոզելու Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Վարդապետություն և ուղտերի բաժին 14-ի նախաբանում գրված է. «Ուիթ մեր որդիներից երեքը յուրաքանչյուրը վկայություն ստանալու աշխատանքի իսկության վերաբերյալ խորապես մտահոգված էին իրենց անհատական պարտականությունների հարցում»։ Ջոն և Պիտեր Ուիթ մեր կրցերներին Տերն ասաց. «Քանզի դու բազմիցս փափագել ես ինձանից իմանալ այն, ինչ ամենաարժեքավորը կլինի քեզ համար»։ Երիտասարդ տղամարդիկ, կարծում եմ շատերը ձեզ նույն հարցն եք տվել։ Ահա Տիրոջ պատասխանը. «Եվ արդ, ահա ես ասում եմ քեզ, որ այն, ինչ ամենաարժեքավորը կլինի քեզ համար, այս ժողովրդին ապաշխարություն հայտարարելն է, որ կարողանաս հոգիներ բերել ինձ մոտ, որ կարողանաս նրանց հետ հանգստանալ իմ հոր արքայությունում»։ Իմ երիտասարդներ, ընկերներ, կյանքի այս շրջանում Տիրոջի ստացված միսիայի կանչ ամենակարևոր աշխատանքն է, որը դուք կարող եք անել։ Պատրաստվեք այժմ, ապրեք արդար, սովորեք ձեր ընտանիքից և եկեղեցու ղեկավարներից։ Եկեք և միացեք մեզ երկրի վրա Աստծո արքայության կառուցման գործին։ Ընդունեք այս մեծ գործի ձեր աստվածային հնարավորությունը։ Սա իմ խոնարհաղոթքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն»։
I'm honored tonight to speak to the amazing young man.
Ես պատիվ ունեմ այսօր խոսելու եկեղեցու զարմանալի երիտասարդ տղաների հետ։ Այսօր նվել եմ հանդիպելով ձեզանից շատերի հետ ողջ աշխարհում եք։ Ձեր խանդավառությունը վարակիչ է։ Դուք դիմագրավում եք ձեր մարտահրավերներին արտասովոր ամրությամբ և քաջությամբ։ Ես հայտնում եմ ձեր հանդեպ իմ սերն ու վստահությունը։
You
Դուք ձեր շուրջը գտնվող մարդկանց ոգեշնչում եք ավելին, քան կարող եք պատկերացնել։ Լսեք մեր կրոնին չպատկանող մի երիտասարդի խոսքերը, որոնք նկարագրում են Հարոնյան քանայության գրող իր ընկերոջը։ Ես նկատում եմ, որ Լուիսը տարբերվում է ուրիշներից։ Այս տղան նման չէ մյուս մարդկանց։ Ինչ-որ բան կա նրա մեջ։ Ես անգամ չգիտեմ ինչ է դա, բայց նա տարբերվում է բոլորից։ Դա կարելի է միայն զգալ, դա աչքով նկատելի չէ։ Դու պարզապես զգում ես դա։ Կա մի շատ կարևոր բան, որ առանձնացնում է Լուիսին և ձեզ այլ երիտասարդներից։ Դուք ստացել եք Հարոնյան քանայությունը։ Դա սուրբ պարգև է, և շատերը լիարժեք չեն գնահատում այն։ Այս երեկո ես կօգնեմ ձեզ տեսնել, թե ինչպես դուք կարող եք բացահայտել ձեզ համար հրաշալի Հարոնյան քանայությունը։ Երբ Աստված վստահում է ձեզ իր սուրբ քանայությունը, նա մեծ վստահություն է դրսևորում ձեր հանդեպ։ Նա գիտի, որ կարող է վստահել ձեզ օգտագործել քանայությունը ուրիշներին ծառայելու համար, ճիշտ ինչպես ինքը վստահեց այլ երիտասարդ տղամարդկանց իր առավել կարևոր աշխատանքը կատարելու համար։ Օրինակ, աշխարհը չէր ունենա Հիսուս Քրիստոսի մասին մարմնի գրքի զորեղ վկայությունը, եթե չլինեին երկու երիտասարդներ, ում Աստված վստահեց։ Մորմոնը, այն մարգարեն, որը հավաքեց այս սուրբ գրառումները, միայն 10 տարեկան էր, երբ նրան հանձնարարվեց դիտարկել և ապա հետագայում գրել իր ժողովրդի պատմությունը։ 15 տարեկանում Տեր այցելեց նրան, և նա ճաշակեց ու իմացավ Հիսուսի բարության մասին։ Մորմոնի գիրքը թարգմանվեց և տպագրվեց Ջոզեֆ Սմիթի կողմից, որը կանչվեց այս մեծ աշխատանքին 14 տարեկանում, երբ նրան այցելեցին երկնային հայրը և Հիսուս Քրիստոսը։ Նախագահ Մոնսոնն ասել է. «Մեծ բաներ են ակնկալում ձեզանից. Տիրոջ խոսքը, ինչպես շփորի ձայն գալիս է ձեզ, ինձ և քանայության գրողներին ամենուր. Ուստի այժմ թող ամեն մարդ սովորի իր պարտականությունը և ողջ ճանասիրությամբ գործի այն պաշտոնում, որը նշանակված է»։ Օգնելու համար ձեզ արձագանքելու այդ հրատապ կանչին, եկեղեցին ներգործում է պարտականություն Աստծո առաջնորդ ծրագիր, ինչպես արդեն հայտարարեց այսօր նախագահ Այրինգը։ Այդ ծրագիրը ոգևորում է ինձ։ Հունիս ամսից սկսած նյութերը կուղարկվեն ձեր եպիսկոպոսներին և ճյուղերի նախագաներին։ Դուք պետք է սկսեք օգտագործել դրանք անմիջապես ստանալուց հետո։ Որպես սարկավակ, ուսուցիչ և քահանա, դուք կկատարեք հանձնարարություններ, որոնք կօգնեն ձեզ կառուցել հոգևոր ուժ և սովորել ու իրականացնել ձեր քահանայության պարտականությունները։ Ամեն հանձնարարություն կազմված է հետևյալ ձևով։ Նախ, դուք սովորում եք ավետարանի մի սկզբունք կամ քահանայության մի պարտականություն։ Դուք բացահայտում եք, թե ինչ է երկնային հայրը ցանկանում, որ դուք անեք, և փորձում եք հոգևոր վկայություն ձեռք բերել այդ մասին, թե ինչու է դա կարևոր։ Ապա դուք ծրագիր եք կազմում, թե ինչպես պետք է գործեք ըստ ձեր սովորածի։ Խորհուրդ է տրվում, որ դուք ձեր ծրագրերը հիմնեք ձեր իսկ կարիքների, հանգամանքների և ուրիշներին ծառայելու հնարավորությունների վրա։ Սա ձեր սեփական աճի և հոգևոր ինքնուրույնության զարգացման համար պատասխանատվություն կրելու հիանալի հնարավորություն է։ Ապա դուք կիսվում եք ձեր սովորածով և փորձով ուրիշների հետ։ Այդպես դուք կամրացնեք ձեր վկայությունը և հավատ կկառուցեք ձեր շուրջը գտնողների մոտ։ Դուք կզարգացնեք ուրիշների հետ հավետանի մասին խոսելու ձեր ուրնակությունը։ Ես շնորհակալ եմ երիտասարդ տղամարդու, որը կիսվել է ինձ հետ հետևյալ փորձառությամբ։ Նա մեկ այլ Հարոնյան քանայություն կրող հանձնարարություն ստացան սպասավորելու հաղորդությունը մի մարդու, որը հիվանդ էր և տնից դուրս չէր գալիս։ Նրան գնացին նրա տուն, չիմանալով, որ բուժումն արգելում էր նրան որևէ սնունդ ընդունել, անգամ հաղորդության հացի մի կտոր։ Հաց օրհնելուց հետո երիտասարդները հաղորդությունը մատուցեցին թույլ մարդուն։ Նա վերցրեց հացի կտորը, մի պահ սպասեց, ապա հպեց իր շուրտերին։ Երիտասարդը պատմում է, որ երբ տեսավ, թե ինչպես այդ հավատարիմ եղբայրն արտահայտեց հաղորդության հանդեպ իր պատկառանքը, նրանք թվաց թե տեսնում են ինչպես այդ մարդը համբուրում է փրկչի ոտքերը նա կարող էր ասել որ այդ մարդը սիրում է նրան հաղորդության նշանակությունը այդ օրը անմոռանալի տպավորություն թողեց այդ երիտասարդի վրա դու կունենաք սուր փորձառություններ ինչպես այս երիտասարդը Ձեր ծնողները, ղեկավարները եւ քորումի անդամները կարևոր դեր են կատարում պարտականություն Աստծո առաջ ծրագրում։ Գիտակնորը ձեր քորումի ժողովուրդները, ձեր ժողովները ձեր շարունակ սովորելու, գործելու եւ կիսվելու հնարավորություն կտան։ Պարտականությունն Աստծո առաջ նոր ծրագիրը ձեզ կարաշնորթի Աստծո առաջ ձեր պարտականությունը կատարելիս եւ կբացահայտի Արոնյան քանայության մեծությունը։ Անցանտարի ես մի ճամփորդություն կատարեցի, որն միշտ փոխեց իմ վերաբերմունքը ձեր եւ Արոնյան քանայության հանդեպ։ Ես ուրախ եմ, երբ դուք ձեզ համար բացահայտեք այն, ինչ ես բացահայտեցի։ Դուք կսովորեք, թե ինչու Արոնյան քանայությունը այդքան կարևոր է ձեր կյանքում եւ որքան կարևոր է այն եկեղեցու համար։ Դուք կգնահատեք, թե ինչու է այն կոչվում քանայության հիմնական գլուխներից մեկը։ Դուք ավելի լավ կհասկանաք քանայության բանալիների հեշտակների սպասավորման եւ նախապատրաստական ավետարանին նշանակությունը։ Սատանան կստիպի ձեզ մտածել, թե դուք շատ երիտասարդ եք, կամ որ միայն շատ քչերը կարող են նշանակալի բաներ կատարել Արոնյան քանայությամբ։ Այդ ամենը ճիշտ չէ։ Մովսեսին տված Աստծո խոսքերն ուղղված են այսօր ձեզ։ Եվ ահա, դու իմ որդին ես։ Ես աշխատանք ունեմ քեզ համար։ Նա տվել է ձեզ իր զորությունը մեծ բաներ անելու համար։ Կատարելով Աստծո առաջ ձեր պարտականությունը, դու կամրացնեք եւ կօրնեք ձեր ընտանիքը։ Սա ձեր մեծագույն քանացան պարտականությունն է։ Լսեք, ինչպես է մայրը նկարագրում իր որդու ազդեցությունը իր ընտանիքի վրա։ Լեոն մեր տան քանացան կրողն է եւ դա հառելի օրնություն է։ Նա մեծ օրինակ է երեխաների եւ քույրերի համար։ Նա հետևում է օրենքի միշտ աղոթ են։ Նա բաժանում է հաղորդությունը կիրակի օրերին։ Նա փոքր եղբայրը տեսնում է նրան։ Նա օգնում է ընտանեկան աղոթքի ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ նա կշարունակի օրնություն լինել, երբ մեծանա։ Նա կկարողանա մկրտել իր փոքր եղբորը։ Դա մխիթարություն է պարգև է մեզ համար։ Կատարելով Աստծո առ ձեր պարտականությունը, դուք կօգնեք ձեր ընկերներին, ովքեր ձեր հավատքից չեն, և կօգնեք նրանց պատրաստել միանալու եկեղեցուն։ Ինչպես իսկական եղբայր դուք հետևեք և կամացնեք նրանց, դուք կփրկեք այլ երիտասարդ տղամարդկանց, ովքեր կորցրել են այս ճանապարհը։ Կատարելով Աստծո առ ձեր պարտականությունը, դուք կլինեք բարուժ ցանկացած ժամանակ և ցանկացած հանգամանքներում։ Ձեր արդար օրինակը եւ քանայության ձեր հավատարիմ ծառայությունը հզոր ճանապարհ կլինի հրավիրելու բոլորին, ովքեր ձեզ ճանաչում են գալ դեպի Քրիստոս։ Ամենադժվար պահերին նեֆիացիները դիմեցին երիտասարդ տղամարդ մորմոնին ղեկավարման եւ ոգեշնչման համար։ Այսօր մենք ձեզ ենք դիմում, որ դիտում որպես եկեղեցու մեծ ուժ եւ երկրի վրա բարու գործիք։ Սա այն ինչ ակնկալում է Տերը։ Ես հոգայում եմ, որ դուք կզգաք, ինչպես է փոխում ձեր սիրտը, երբ դուք դառնում եք քանայության տղամարդ։ Դուք աշխատեք լինեք լիովին մաքուրի եւ արժանյորեն կսպասավորեք հաղորդությունը։ Դուք բարությամբ եւ հարգանքով կվերաբերվեք ցանկացած երիտասարդ կնոջ։ Դուք կպատվեք ձեր ծնողներին։ Դուք աշխատեք չվիրավորել հոգին ձեր մտքերով, խոսքերով եւ գործերով։ Դուք կսկսեք ճանաչել Տիրոջը, որին ծառայում եք, եւ դուք կաշխատեք նման վեր նրան։ Ես վկայում եմ, որ Արոնյան քանայության ձեր հավատարիմ ծառայությունը կփոխի նրանց կյանքը, ում ծառայում եք։ Կան մարդիկ, ովքեր ձեր քանայության ծառայության կարիք ունեն, ձեր ընտանիքներն ունեն ձեր կարիքը, ձեր քորումներն ունեն ձեր կարիքը, եկեղեցին ունի ձեր կարիքը, աշխարհն ունի ձեր կարիքը։ Աստծո առաջ ձեր պարտականությունը կատարելիս չպետք է հապաղեք։ Ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կանեք։ Մի քանի շաբաթ առաջ մի ցուրտ առավոտ ես վազում էի Թագուս գետի ափով Լիսաբոնում, Պորտուգալիա։ Ես հասա մի հուշարձանի, որը նվիրված էր անցած դարի պորտուգալացի աշխարհագնացներին։ Ինձ ոգեշնչեցին աշխարհագնացների վշրական դեմքերը։ Հայացքը հեռացրեց դեպի ջրերի հեռաստանները։ Դա այն տղամարդիկ էին, ովքեր պատրաստ էին անել այն, ինչ շատ քչերն են արել. Նրանք հեռացան ծանոթ ու հարմարավետ աշխարհից և խազախությամբ մտան անհայտ օվկիանոս և հայտնաբերեցին նոր հողեր. Նրանք փոխեցին աշխարհը. Ես տեսնում եմ ձեզ, երբ մտածում եմ խիզախ աշխարհագնացների այդ հուշարձանի մասին. Ես տեսնում եմ ձեզ անձնական ճամփորդության մեջ, որ այսօրվա աշխարհում քչերն են ընտրում. Ես տեսնում եմ ձեզ Աստծո առաջ ձեր պարտականությունը կատարելիս. Ես աղոթում եմ, որ մենք բոլորս կարողանանք հասկանալ Արոնյան քանայության մեծությունը և վստահենք, ինչպես Աստված է վստահում, նրանց, ովքեր կրում են այն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now sing.
Երգչախումբը և ներկաներն այժմ կկատարեն Փառք Աստծուն վերևում։ Երգի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիթեր Ֆ. Ուխդորֆին։ Նրա ելույթից հետո ես հաճույքով իմ խոսքը կհղեմ ձեզ։
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit.
In the 1960s, Stanford-ի համալսարանի professor, մի պարզունակ փորձ սկսեց ստուգելով 4 տարեկան երեխաների կամքի ուժը. Նա նրանց առաջ մի մեծ կոնֆետ դրեց և ասաց, որ կարող են ուտել այն հենց այդ պահին, կամ 15 րոպե սպասելու դեպքում փոխարինը կստանան 2 կոնֆետ։ Այնուհետև դուրս եկավ սենյակից երեխաներին թողնելով մենակ և 2 հայլիների միջոցով հետևում էր, թե ինչ է տեղի ունենում սենյակում։ Երեխաներից մի քանիսն անմիջապես կերան կոնֆետը, մի քանիսը միայն մի քանի րոպե սպասեցին, ապա տեղի կտային գայթակղությանը, և միայն 30% կարողացավ սպասել։ Դա հետաքրքիր փորձարկում էր, և պրոֆեսորն անցավ հետազոտության այլ փուլերի, քանզի նրա խոսքերով այնքան շատ բաներ կան անելու այն երեխաների հետ, ովքեր փորձում են չուտել կոնֆետը։ Եվ ժամանակի հետ նա հետևեց երեխաներին և սկսեց նկատել հետաքրքիր կապ։ Այն երեխաները, ովքեր չէին կարողացել սպասել, մաքարել էին կյանքում և ավելի շատ վարքի հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, մինչդեռ նրանք, ովքեր սպասել էին, հակված են եղել լինելու ավելի ինքնավստահ և ավելի նպատակասլաց, ստանալով բարձր թվանշաններ և ունենալով ավելի բարձր եկամուտ և ավելի առողջ հարաբերություններ։ Այդ ամենը սկսվեց երեխաների հետ մի պարզ փորձարկությամբ և վերածվեց նշանակալից ուսումնասիրության, որը եզրահանգեց, որ սպասելու ունակությունը, այսինքն համբերությունը, այն կարևոր գիծն է, որ կարող է կանխագուշակել կյանքի հետագա հաջողությունը։ Սպասելը կարող է դժվար լինել, երեխաները գիտեն դա, մեծահասակներն էլ գիտեն։ Մենք ապրում ենք արագ ուտելիքի ռեստորաններով, պատերով, կինոնկարների և ամենասովորական կամ կարևոր հարցերին տրվող անհապաղ պատասխաններով աշխարում։ Մենք չենք սիրում սպասել։ Ոմանք անգամ թվում է իրենց այրան, ճնշումը բարձրանում է, երբ մթերային խանութում իրենց կողքի մյուս հերթերի համեմատ իրենց հերթն ավելի դանդաղ է առաջ շարժվում։ Համբերությունը, որը մեր ցանկությունները որոշ ժամանակով պահ տալու ունակությունը, թանկ և հազվադեպ արժանիք է։ Այն, ինչ մենք ուզում ենք այժմ։ Ուստի համբերության բուն գաղափարը կարող է տհաճ և դաժան թվալ։ Սակայն, առանց համբերության մենք չենք կարող գոհացնել Աստծուն, չենք կարող կատարյալ դառնալ։ Իսկապես համբերությունը մակրագործող ընթացք է, որը խորացնում է հասկացողությունը, ավելացնում է երջանկությունը, կենտրոնացնում է գործողությունը և խաղաղության հույս է պարգևում։ Որպես ծնողներ մենք գիտենք, որ խելամիտ չէ կատարել մեր երեխաների ամեն ցանկությունը։ Սակայն միայն երեխաները չեն, որ փչանում են, երբ ցանկություններն անմիջապես կատարվում են։ Մեր երկնային հայրը գիտե, թե ինչ են լավ ծնողները հասկանում ժամանակի ընթացքում, որպեսզի երեխաները հասունանան և հասնեն իրենց ներուժին, նրանք պետք է սովորեն սպասել։ Երբ ես 10 տարեկան էի, մեր ընտանիքը գաղթում է նոր երկիր, մինչև արևմտյան գետը։ Ես միշտ լավ սովորում էի դպրոցում։ Այնտեղ կրթությունը նշանակարիորեն տարբեր էր։ Աշխարհագրությունը, որ անցնում ենք իմ դպրոցում, նոր էր ինձ համար։ Պատմությունը, որ սովորում ենք, նույնպես շատ տարբերվում էր։ Նախկինում որպես երկրորդ լեզու ես անցնում էի ռուսերեն, այժմ դա անգլերենն էր։ Դա դժվար էր ինձ համար։ Իսկապես եղել են պահեր, երբ ես համոզված եմ եղել, որ իմ լեզուն պարզապես անգլերեն խոսելու համար չէ, քանի որ դասացուցակը նոր էր և ինձ համար տարօրինակ, ես ետ ընկա։ Իմ կյանքում առաջին անգամ ես սկսեցի մտածել, որ գուցե ես պարզապես բավականաչափ խելացիչ եմ դպրոցի համար, բարեբախտաբար ես ունեի մի ուսուցիչ, որը ինձ սովորեցրեց համբերատար լինել։ Նա սովորեցրեց ինձ, որ հաստատուն և հետևողական աշխատանքը համբերատար հաստատակամությամբ կոգնի ինձ սովորել։ Ժամանակի ընթացքում դժվար առարկաները պարզ դարձան, նույնիսկ անգլերենը։ Դանդաղ ես սկսեցի նկատել, որ հետևողական լինելով կարող եմ սովորել։ Դա արագ ձեռք չի բերվում, սակայն համբերությամբ տեղի ունենում։ Այդ փորձարությունից ես սովորեցի, որ համբերությունը ամենևին էլ սպասելը չէ, որ ինչ-որ բան տեղ ունենա։ Պահանջվում էր համբերություն, ակտիվորեն աշխատելով արժեքավոր նպատակներին ընդառաջ եւ չպետք է հիասթափվել, երբ արդյունքները իհայտ չեն գալիս անմիջապես կամ առանց ջանք գործադրելու։ Կարևոր գաղափար կա այստեղ։ Համբերությունը, ճակատագրին պասիվորեն հնազանդվելը կամ մեր մախերի պատճառով չգործելը չէ։ Համբերություն նշանակում է ակտիվ սպասել կամ տոկալ։ Դա նշանակում է համառորեն դիմանալ եւ մեր ուժերի սահմաններում անել ամեն ինչ, աշխատել, հույս տալ եւ հավատ գործադրել, տոկալով կրել դժվարությունները, անգամ երբ մեր սրտի ցանկությունները ձգձգվում են։ Համբերությունը պարզապես դիմանալ չէ։ Դա լավ դիմանալը։ Մյուս կողմից անհամբերությունը եսասիրության նշան է։ Դա ինքնագոհության հատկանիշ է։ Դա տարածված վիճակ է եւ այդ աշխատանքը կոչվում է տիեզերքի կենտրոն, որի առկայության ժամանակ մարդը հակված է լինում հավատալ, որ աշխարհը պատտվում է իր շուրջը, իսկ մյուսները պարզապես աջակցող անձնակազմ են մահկանացու կյանքի այս մեծ թատրոնում, որում միայն իրենք են կատարում գլխավոր դերը։ Իմ եղբայրներ, որքան տարբեր է սա մեր քահանայության կրողների համար տիրոջ կողմից սահմանված չափանիշից։ Որպես քահանայության կրողներ եւ Հիսուս Քրիստոսի ներկայացուցիչներ, մենք պետք է ծառայենք մյուսների նրա օրինակին համապատասխան։ Տրամաբանության կա այն բանում, որ քահանայության ղեկավարության վերաբերյալ գրեթե ամեն մի դասի ի վերջո հանգում է վարդապետության Եվուխտեր 121-րդ բաժնին։ Մի քանի հատվածներում Տերը տալիս է քահանայության ղեկավարության վերաբերյալ հիմնական ուղղությունը։ Ես մեջ եմ բերում. Ոչ մի զորություն կամ ազդեցություն չի կարող եւ չպետք է պահպանվի քահանայության շնորհիվ։ Միայն համոզումով, երկայնամտությամբ, մեղմությամբ եւ հեզությամբ եւ անկեղծ սիրով։ Այս հատվածներում նկարագրված բնավորության գծերն ու վարվելակերպը աստվածային համբերության հիմքն են եւ անկախտելիորեն կապված են արդյունավետ քահանայության եւ հայրապետական ծառայության հետ։ Այդ հատկանիշները ձեզ ուժ ու իմաստություն կտան մեծարելու ձեր կոչումները, քարոզելու ավետարանը, ընկերակցելու քվորումի անդամներին եւ կատարելու քահանայության ամենակարևոր ծառայությունը, որն իսկապես մատուցվում է ձեր տան պատերի ներսում։ Եկեք հիշենք, որ Աստծո կողմից քահանայությունը մեզ վստահելու պատճառներից մեկն է. Օգնել մեզ պատրաստվել հավերժական օրնություններին, զարգացնելով մեր էությունը։ Քահանայության ծառայության մեջ պահպանչող համբերության միջոցով։ Քանի որ Տերը համբերատեր է մեզ հետ, եկեք մենք էլ համբերատար լինենք նրանց հետ, ում ծառայում ենք։ Հասկանալ, որ նրանք մեզ նման անկատար են, նրանք մեզ նման սխալներ են գործում, նրանք մեզ նման ցանկանում են, որ մյուսները իրենց մասին լավ մտածեն, չնայած հնարավոր է հանգամանքները հակառակ ասեն։ Ես հավատում եմ, որ մեզամից ամեն մեկը ինչել ժամանակ կարող է նմանվել Քրիստոսի առակի այն ծառային, որը թագավորին փող էր պարտք եւ աղերսեց թագավորին ասելով. «Տեր, համբերիր ինձ համար»։ Իսրայելի զավակները անապատում սպասեցին 40 տարի, մինչև կարողացան մտնել խոստացված երկիրը։ Հակոբը 7 երկար տարիներ ստացավ Ռաքելին։ Հրեաները Բաբելոնում 70 տարի սպասեցին, մինչև կարողացան վերադառնալ վերակառուցելու տաճարը։ Նեփիացիները սպասեցին Քրիստոսի ծննդյան նշանին, նույնիսկ իմանալով, որ եթե նշանը չլիներ, նրանք կմեռնեին։ Joseph Smith-ի տառապանքները Liberty Band-ում ստիպեցին անգամ Աստծո մարքային հարցնել. Ինչքան երկար. Ամեն դեպքում երկնային հայրը նպատակ ուներ, որ պահանջում էր, որ իր զավակները սպասեին. Մեզանից յուրաքանչյուրը կանչված է սպասելու մեր կերպով, մենք սպասում ենք աղոթքների պատասխաններին, մենք սպասում ենք որոշ բաների, որոնք այն պահին կարող են թվալ այնքան ճիշտ և այնքան լավ մեզ համար, որ մենք չպատկերացնենք, թե ինչու է երկնային հայրը հետաձգում պատասխանը։ Ես հիշում եմ, երբ պատրաստվում էի կործանիչ ինքնաթիռի օդաչուական մի դասընթացի, մեր զինվորական նախապատրաստական դասերի հիմնական ժամանակը տրամադրում էր ֆիզիկական վարժություններից։ Ես մինչ այժմ համոզված չեմ, թե ինչու էին անվերջ վազքի պարապմունքները համարվում օդաչու դառնալու համար հիմնական նախապատրաստության մասը։ Այնուամենայնիվ, մենք վազում ու վազում էինք և էլի էինք վազում։ Եվ վազելիս ես սկսեցի նկատել մի բան, որ ճիշտն ասեմ անհանգստացրեց ինձ։ Կրկին ու կրկին ինձանից առաջ էին անցնում մարդիկ, ովքեր ծխում էին, խմում էին և անում այնպիսի բաներ, որոնք ավետարանին դեմ էին և հատկապես իմաստության խոսքին։ Ես հիշում եմ մտածել մեի, «Սպասի մի ռոպե, արդյոք ես չպետք է վազեի և չհոգնեի»։ Սակայն ես հոգնում էի, և ինձանից անցնում էին մարդիկ, ովքեր հաստատ չէին հետևում իմաստության խոսքին։ Ես խոստովանում եմ այդ ժամանակ այդ փաստն անհանգստացրեց ինձ, ես ինքս ինձ հարցրեց տվեցի, այդ խոստումը ճիշտ էր, թե ոչ, պատասխանը չեկավ անմիջապես։ Սակայն ի վերջո ես սովորեցի, որ Աստծո խոստումները չեն կատարվում այնքան արագ կամ այնպես, որ մենք ենք ակնկալում։ Դրանք գալիս են իր ժամանակին և իր ձևով։ Տարիներ անց ես պարզորոշ տեսա ապացույցը այն աշխարհի կորնությունների, որոնք գալիս են նրանց, ովքեր հնազանդվում են իմաստության խոսքին, ի լռում են հոգևոր օրնություններին, որոնք գալիս են անմիջապես Աստծո օրենքներին հնազանդվելուց։ Ետ նայելով, ես գիտեմ հաստատ, որ տիրոջ խոստումները գուցե միշտ չեն արագ կատարվում, սակայն անտարակուսելի են։ Բրիգհամ Յանգ ուսուցանել է, որ երբ խնդիրների են ծագում, որոնք նա չէր կարողանում լիովին ըմբռնել, նա հարցնում էր տիրոջը. «Ինձ համբերություն տուր, մինչև որ ինքս կհասկանամ դա»։ Եվ ապա Բրիգհամ Յանգը շարունակում էր աղոթել, մինչև որ կարողանում էր ընկալել դա։ Մենք պետք է իմանանք, որ տիրոջ ծրագրում մեր հասկացությունն աստիճանապար է գալիս, տող առ տող, ցուցում առ ցուցում։ Այսինքն, գիտելիքն ու հասկացողությունը համբերության գնով են գալիս։ Հաճախ մեր ներկայի խորը հովիտները կարող են հասկացվել միայն, երբ ետ նայենք դրանց մեր ապագա փորձառության լեռներից։ Երբեմն մեր կյանքում չենք կարողանում տեսնել տիրոջ ձեռքը, մինչև որ փորձություններից արդեն բավականին ժամանակ անցած ենք լինում։ Հաճախ մեր կյանքի ամենադժվար ժամանակները լինում են այն հիմնական քարերը, որոնք ձևավորում են մեր բնավորության հիմքը և ճանապարհ են հարթում դեպի ապագա հնարավորություններ, հասկացողություն և երջանկություն։ Համբերությունը աստվածային հատկանիշ է, որ մենք կարող ենք բժշկել հոգիներ, բացել գիտելիքի և հասկացողության գանձեր և սովորական տղամարդկանց և կանանց վերափոխելով դարձնել սրբերի և հրեշտակներ։ Համբերությունը ճշմարտացիորեն հոգու պտուղ է։ Համբերությունը նշանակում է մնալ ինչ-որ բանի հետ մինչև վերջ, դա նշանակում է հետաձգել վարձատրության ապագայի օրնությունների համար, դա նշանակում է զսպել զայրույթը և չասել անբարիրացակամ խոսքը, դա նշանակում է ընդդիմանալ չարին, երբ պարզվում է, որ այն հարստացնում է ուրիշներին։ Համբերություն նշանակում է ընդունել այն, ինչ չի կարող փոխվել ընդունելով այն քաջությամբ, շնորով և հավատքով. Դա նշանակում է լինել հոժարաբար ենթարկվել բոլոր բաներին, որոնք Տերը հարմար է տեսնում բերել նրա վրա, ճիշտ ինչպես երեխան է ենթարկվում իր հորը. Ի վերջո համբերություն նշանակում է լինել կայուն ու հաստատուն անխախտ, տիրոջ պատվիրանները պահելիս, ամեն օր ու ամեն ժամ, երբ անգամ դժվար է դա անել. Հովանես հայտնիչի խոսքերով, այստեղ է սրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանները և Հիսուսի հավատքը պահողները. Համբերությունը կատարելության ընթացք է։ Փրկիչն ինքն է ասել, որ ձեր համբերությամբ կշահեք ձեր հոգիները, կամ օգտագործելով հունական մեկ այլ թարգմանություն, ձեր հավատքով դուք Տեր կգնեք ձեր հոգիներին։ Համբերություն նշանակում է մնալ հավատքի մեջ իմանալով, որ երբեմն ոչ թե ստանալու, այլ սպասելու ընթացքում ենք առավել աճում։ Դա այսպես էր Փրկիչի ժամանակ, դա այդպես է մեր ժամանակ նաև, քանզի այս վերջին օրերին մեզ պատվիրվել է համբերությամբ շարունակել, մինչև որ կատարյալ դարձվեք։ Հին Սաղմոսի մեջ բերելով, եթե մենք սպասենք համբերությամբ տիրոջը, նա կլսի մեզ, նա կլսի մեր աղաղակը, նա մեզ դուրս կբերի սոսկալի հորից և մեր ոտքերը կդնի ամուր վեմի վրա, նա մեր բերանում նոր երկ կդնի և մենք կգովաբանենք մեր Աստծուն, շատերը մեր շուրջը կտեսնեն դա և նրանք կվստահեն տիրոջը։ Իմ սելի եղբայրներ, համբերության աշխատանքը հիմնականում կայանում է սրանում, պահեք պատվիրանները, վստահեք Աստծուն մեր երկնային հորը, ծառայեք նրան հեզությամբ և քրիստոյանման սիրով, հավատ գործադրեք և հուսացեք Փրկչին, և երբեք անձնատուր մի եղեք։ Համբերությունից քաղած դասերը կհեղեն մեր բնավորությունը, կբարձրացնեն մեր կյանքը և կմեծացնեն երջանկությունը։ Դրանք կօգնեն մեզ դառնալ քահանայության արժանի կրողներ և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտներ։ Իմ աղոթքն է, որ համբերությունը լինի բնորոշ գիծ մեր, որ ամենազոր Աստծո քահանայությունն ենք կրում, որ մենք արիաբար վստահենք տիրոջ խոստումներին և նրա ժամանակին, որ մենք վերաբերվենք մյուսներին համբերությամբ և կարեկցանքով, ինչին ինքներս ենք ձգտում, և որ մենք համբերությամբ շարունակենք մինչև կատարյալ դառնանք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով ամեն։
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Եղբայրներ, երախտապարտ եմ լինել ձեզ հետ այս երեկո։ Եվ ես խոնարհված եմ զգում այն ամենից, ինչ գիտեմ ձեր հավատարիմ քահանայական ծառայությունից։ Այս երեկո ես կխոսեմ տիրոջ ծառայության մեջ ջնասիրության մասին։ Վերջին փորձառություններն ինձ առաջնորդեցին դեպի այն ընտրությունը։ Իմ վերջի փորձառություններից մեկն էր Ահարոնյան քահանայության ուշագրավ նոր գրքույկի խնամքով ուսումնասիրությունը։ Այն վերագրված էր «Պարտականություն Աստծո առաջ». Երբ կարդացի և խորհեցի, թե ինչ է այն ակնկալում, որ երիտասարդ տղամարդիկ անեն և դառնան, ես հասկացա, որ այն նկարագրում է այն, ինչ նախագահ Բրիգհամ Յանգն էր խոստացել քահանայության կրողին, որը ջանասեր է ողջ կյանքի ընթացքում. Անձնավորությունը, որը քահանայություն է կրում և հավատարմորեն շարունակում իր կոչումում, որը հրճվում է անընդհատ կատարելով իր ձեռքից Աստծո պահանջած բառերը և շարունակում ողջ կյանքում կատարելով ամեն պարտականություն, կապահովի իր համար ոչ միայն ստանալու արտոնությունը, այլ գիտելիք, թե ինչպես ստանա Աստծո բաները, որպեսզի կարողանա միշտ իմանալ Աստծո միտքը։
continually. Just a few weeks ago, I saw.
Միայն մի քանի շաբաթ առաջ հանդիպեցի մի նոր սարկավակի, որը սկսեց ճանասիրության այդ ուղին. Նրա հայրը ցույց տվեց ինձ մի սխեմա, որը գծել էր իր որդին, և որը ցույց էր տալիս իրենց աղոթատան յուրաքանչյուր շարքը, յուրաքանչյուր սարկավակի համար, որը կնշանակի կվի բաժանել հաղորդությունը և նրանց ուղին ժողովատան միջով անդամներին հաղորդության մատուցելիս։ Հար և ես ժպտացինք մտածելով, որ տղան առանց նրա օգնության ցյունը խնդրելու կամեցել էր պլան կազմել, որը կապահովեր իր քահանայության ծառայության հաջողությունը։ Ես ճանաչեցի նրա ճանասիրության մեջ «Պարտականություն Աստծո առաջ» գրքույկի կարգաձևը։ Դա իմանալն է, թե ինչ է Տերը սպասում ձեզանից։ Դա իրականացնելու ծրագիր կազմելը, ծրագրի համաձայն ճանասիրաբար գործելը, իսկ հետո ուրիշներին հետ կիսվելը նրանով, թե ինչպես ձեր փորձառությունը փոխեց ձեզ և օրհնեց ուրիշներին։ Սարկավակը պատրաստել էր այդ սխեման իր համար համոզված լինելու, որ ինքը կկարողանար անել այն, ինչ Տերը կանչել էր իրեն անել։ Իր քանայության ծառայություն սկզբում Տերը սովորեցնում էր նրան անթադ հրճվել, անելով այն բաները, որոնք Աստված պահանջում է նրան ձեռքից։ Մեկ այլ փորձառություն, որը ստիպեց ինձ խոսել ճանասիրության մասին այս երեկո, կապված է այս կյանքում քանայության ծառայության ավարտ մոտենալու հետ։ Նա եպիսկոպոս էր եղել երկու անգամ։ Եպիսկոպոս լինելու նրա առաջին կանչը տարիներ առաջ էր, երբ ես հանդիպեցի նրան, այն ժամանակ, երբ նա երիտասարդ էր։ Այժմ նա ծեր էր, երկրորդ անգամ ազատվեց եպիսկոպոսի կոչումից։ Նրա ֆիզիկական վիճակի վատթարացումը խիստ դժվարացրեց որևէ քահանայական ծառայություն մատուցումը։ Սակայն նա ճանասիրաբար գործելու ծրագիր ուներ։ Ամեն կիրակի հասնելով եկեղեցին, անստում էր դրան ամենամոտ շարքում, որի կողքով մտնում էին հաղորդության ժողովի մասնակիցների մեծամասնությունը։ Նա վաղ էր հասնում տեղ, որ նստատեղն ազատ լիներ, յուրաքանչյուր մարդ տեղ հասնելով պես տեսնում էր նրա սիրո և ողջունի հայացքը, ճիշտ ինչպես այն ժամանակ, երբ նա նստում էր ամբիոնում որպես իրենց եպիսկոպոս։ Նրա ազդեցությունը ջերմացնում էր և թևավորում մեզ, որովհետև մենք գիտեինք, թե ինչ գին էր նրա նա վճարել ծառայելու համար։ Նրա հանձնարարությունը որպես եպիսկոպոս ավարտվել էր նրա քահանայության ծառայության ոչ։ Դուք տեսել եք քահանայության այդպիսի մեծ ծառաների օրինակներ։ Այս երեկո ես կփորձեմ պատմել, թե ինչ եմ սովորել նրանց մասին։ Ամեն ինչ սկսվում է սովորելուց, թե ունեն նրանք ծառայում և ինչ նպատակով։ Երբ այն ներթափանցում է նրանց սրտերը, առաջացնում է ողջ փոփոխությունը։ Երկնային Հայրը մեծ վստահություն և հավատք ունի ձեր հանդեպ և ձեր համար կարևոր առաքելություն ունի կատարելու։ Նա կօգնի ձեզ, երբ դիմեք նրան աղոթքով, լսեք հոգու հուշումները, հնազանդվեք պատվիրաններին և պահեք ուղտերը, որոնք դուք արել եք։ Հովանես Մկրտիչը վերադարձավ երկիր վերականգնելու քահանայությունը, որը դուք կրում եք։ Նա կրում էր Ահարոնյան քահանայության բանալիները։ Հովանեսներ, որ դիմեց Հիսուսը մկրտվելու համար։ Հովանեսը գիտեր, թե ով էր իր մոտ եկել։ Նա ասաց Տիրոջը, ինձ պետք է քեզնից մկրտվել։ Հովանեսը գիտեր, որ Ահարոնի քահանայությունը կրում է հրեշտակների մատակարարության և ապաշխարության ավետարանի և մեղքերի թողության համար ընկղմամբ մկրտության բանալիները, երբ Տերն ուղարկեց նրան ձեռնադրելու Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդրիին 1829 թվականին մայիսի 15-ին։ Նա գիտեր, թե ով էր այցելել իրեն և ինչ փառահեղ նպատակի համար էր նա ուղարկվել։ Ձեր քահանայության կոչումները թույլ են տալիս ձեզ մատուցել Տիրոջ ընթրիքի հաղորդությունը իր եկեղեցու անդամներին այսօր։ Դա այն զորությունն էր, որ Տերը շնորհեց 12 առաքյալներին իր մահկանացու ծառայության ընթացքում։ Նա կրկին արեց դա, երբ իր հարությունից հետո կանչեց 12 աշակերտներին առաջնորդելու իր եկեղեցին։ Տերն ինքը, ինչպես նկարագրվում է Մորմոնի գրքում, տվեց իր անսահման զոհաբերության խորհրդանիշները և մատակարարեց դրանք ժողովրդին։ Մտածեք նրա մասին և թե ինչպես է նա պատվում ձեզ, Երբ դուք կատարում եք ձեր քանայության ծառայությունը, երբ հիշեք նրան, դուք կհրճվեք եւ կատարել այդ ծառայությունը նրա նման, որքանով կարող եք, այնքան լավ եւ հավատարմորեն, ինչպես նա արեց. Դա կդառնա գործալակերպ ձեր կյանքում, որը կմեծացնի ձեր ուժը ճանասեր լինելու քանայության ամեն ծառայությունում, որի համար Տերը նախապատրաստում է ձեզ եւ որին նա ձեզ կկանչի։ Այդ վճռականությունը կօգնի ձեզ պատրաստվել Մելքիսեդեկյան քանայության ստանալուն, որը հին դարերում կոչվում էր քանայություն ըստ Աստծո որդու կարգի։ Այժմ ես ուզում եմ խոսել նրանց հետ, ովքեր կանչվել են եւ պատվի արժանացել ծառայելու Մելքիսեդեկյան քանայությունում։ Արոնյան քանայության նման Մելքիսեդեկյան քանայությունը ավելին է, քան վստահություն անելու այն, ինչ Տերը կկամենար անել, այն հրավեր է դառնել այնպիսին, ինչպիսին նա է։ Ահա նրա խոստումը. «Քանզի նրանք, ովքեր հավատարիմ են այս երկու քանայությունները ստանալու, որոնց մասին ես խոսեցի, եւ իրենց կոչումը մեծարելու, հոգու կողմից սրբագործվում են ի նորացում իրենց մարմնի»։ Նրանք դառնում են Մովսեսի եւ Ահարոնի որդիները եւ Աբրահամի սերունդը եւ եկեղեցին ու արքայությունը եւ ընտրյալներն Աստծո։ Եվ նաև բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այդ քահանայությունը, ընդունում են ինձ, ասում է Տերը, քանզի նա, ով ընդունում է իմ ծառաներին, ընդունում է ինձ, և նա, ով ընդունում է ինձ, ընդունում է իմ հորը, և նա, ով ընդունում է իմ հորը, ընդունում է իմ հոր արքայությունը։ Հետևաբար, այն ամեն, ինչ իմ հայրն ունի, կտրվի նրան։ Կա մի ձև, որով բոլոր քահանայության կրողները բարձրացվում են դեպի այդ փառահեղ օրհնությունը։ Սուրբ գրություններում կա մի հատված, որտեղ Տերը տալիս է այդ ձևը ձեզ համար, դա Վարդապետություն և Ուղտեր 107-րդ բաժնում է. «Ուստի այժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը և ողջ ճանասիրությամբ գործի այդ պաշտոնում, որում նշանակված է. Նա, ով ծույլ է, արժանի չի համարվի կանգուն մնալ, և նա, ով չի սովորում իր պարտականությունը և իրեն չի արդարացնում, արժանի չի համարվի կանգուն մնալ»։ Ճիշտ այդպես է։ Ամեն։ Մենք պետք է սովորենք մեր պարտականությունը Տիրոջից, իսկ հետո գործենք ողջ ճանասիրությամբ, երբեք ծույլ կամ ալարկոտ չլինենք։ Ձևը պարզ է, բայց ոչ հեշտ հետևելու համար։ Մենք այնքան հեշտորեն ենք շեղվում։ Ամենօրյա նորություններն ուսումնասիրելը կարող է թվալ ավելի հետաքրքիր, քան քանայության դասագրքի դասը։ Նստելը և հանգստանալը կարող է ավելի գրավիչ լինել, քան այցելության համար պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը նրանց հետ, ովքեր մեր քանայության ծառայության կարիքն ունեն։ Երբ ես ինձ գտնում եմ հեռացած իմ քանայության պարտականություններից ուրիշ հետաքրքրությունների պատճառով, և երբ մարմինս աղրսում է հանգիստ, ես քաջալերում եմ ինձ այս խոսքերով. «Հիշիր նրան, Տերը քանայության ծառայության մեջ ճանասիրության մեր կատարյալ օրինակն է, նա մեր հրամանատարն է, նա է մեզ կանչել, նա մեր առջևից է գնում, նա է ընտրել մեզ իրեն հետևելու և ուրիշներին մեզ հետ բերելու համար»։ Այս երեկո ես հիշում եմ նրան, և դա հուզում է իմ սիրտս։ Սա այն շաբաթ երեկոն է նախքան Զատկի Կիրակին, երբ մենք հիշում ենք նրա հարությունը։ Ես հիշում եմ նրա օրինակը իր մահվան նախորեին։ Իր հոր սիրո համար և մեզ համար նա թույլ տվեց իրեն տանջվել մահկանացու մարդու ունակությունից վեր։ Նա պատմեց մեզ, թե այդ անսահման զոհաբերություն ինչ պահանջեց իրենից։ «Քանզի ես Աստվածս տարապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտարապեն, եթե ապաշխարեն. Բայց եթե աչապաշխարեն, նրանք պետք է տարապեն, ճիշտ ինչպես ես»։ Տարապանք, որը ստիպեց ինձ նույնիսկ Աստծուս բոլորից մեծագույնիս ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտից և տարապել թե մարմնով, թե հոգով, և ես ցանկացա, որ գուցե չխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ. «Այնուամենայնիվ, փառք լինի Հորը, և ես ճաշակեցի ու ավարտեցի իմ նախապատրաստությունները մարդկանց զավակների համար»։ Գողոթայի խաչի վրայից փրկիչ հայտարարեց. «Կատարված է»։ Ապա նրա հոգին լքեց մարմին, և նրա մահկանացու աճյունը հավատարմորեն դրվեց գերեզման։ Նա մեզ դաս տվեց նրանով, ինչ արեց երեք օրերի ընթացքում հոգևոր աշխարհում, նախքան իր հարության առնելը, որը ես հիշում եմ, երբ գայթակղվում եմ, զգալով, որ վերջացրեցի մի դժվարին հանձնարարություն։ նրա ծառայության մեջ եւ արժանացել եմ հանգստի։ Փրկչի օրինակը տալիս է ինձ քաջություն առաջ անցնելու։ Նրա աշխատանքները մահկանացու կյանքում ավարտվել էին, բայց նա մտավ հոգևոր աշխարհ, վճռելով շարունակել հոգիներ փրկելու իր փառահեղ գործը։ Նա կազմակերպեց հավատարիմ հոգիների աշխատանքը փրկելու նրանց, ովքեր դեռ կարող էին դառնալ իր հավող զոհաբերության միջոցով հնարավոր դարձած ողորմության ճաշակողներ։ Այլ ահա արդարների թվից նա կազմավորվեց իր ուժերը և նշանակեց սուրհանդակներ, որոնք հանդերձավորված էին զորությամբ և իշխանությամբ, և լիազորեց նրանց առաջ գնալ և տանել ավետարանի լույսը նրանց, ովքեր խավարի մեջ էին, այսինքն բոլոր մարդկային ոգիներին, և այդպես ավետարանը քարոզվեց մեռելներին, և ընտրված սուրհանդակներն առաջ գնացին հայտարարելու տիրոջ ընդունելի օր և ազատություն հրճակելու գերիներին, որոնք կապված էին, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր կապաշխար էին իրենց մեղքերից և ընդունեին ավետարանը։ Երբ մենք հիշում ենք նրան, ավելի հեշտ է լինում դիմադրել քահանայության մեր աշխատանքներից հանգիստ առնելու գայթակղությունը։ Մենք պետք է, որ հիշած լինենք նրան այսօր, և մենք այստեղ ենք սովորելու մեր պարտականությունները, վճռականորեն անելու այն, ինչ մենք ուխտել ենք անել ողջ ճանասիրությամբ, և նրա օրինակի շնորհիվ մենք կհամբերենք մինչև վերջ այս կյանքում նրա տված հանձնարարություններում, և կլինենք պարտավորված անելու նրա հոր կամքը հավիտյան, ինչպես նա էր պարտավորված։ Սա տիրոջ եկեղեցին է, նա կանչեց մեզ և վստահեց մեզ, նույնիսկ այն թուլություններով հանդերձ, որոնք նա գիտեր մենք ունենք, նա գիտեր փորձությունները, որոնց մենք դիմակայելու ենք, հավատարիմ ծառայության միջոցով և նրա քաղության միջոցով մենք կարող ենք սկսել ցանկանալ այն, ինչ նա է ցանկանում, և լինել այն, ինչ մենք պետք է լինենք, օրհնելու նրանց, ում մենք ծառայում ենք նրա համար։ Երբ մենք բավականաչափ երկար ծառայենք և ճանաչելությամբ նրան, մենք կփոխվենք, մենք կարող ենք էլ ավելի նման դառնալ նրան։ Ես տեսել եմ նրա ծառաների կյանքում այդ հրաշքի ապացույցը։ Ես տեսա դա մի քանի շաբաթ առաջ մի հավատարիմ քանայության կրող հյուրասենյակում։ Ես գիտեի նրան որպես սարկավակ հայր, եպիսկոպոս և ցեցի նախագահության անդամ։ Տասնյակ տարիներ ես ականատես եմ եղել Աստծո զավակներին իր քանայության միջոցով ծառայելու նրա ճանասիրությանը։ Նրա ընտանիք հավաքված էր նրա շուրջ հյուրասենյակում, նա ժպտում էր, կոստյում և փողկապ հագած։ Ես զարմացա, քանի որ ինձ ասել են, որ նա ցավոտ բժշկական գործընթացների մեջ էր, որոնք դեռ չէին ապակինել նրան։ Նա ողջունեց ինձ, ինչպես նա պետք է, որ ողջունած լիներ հարյուրավոր ուրիշ այցելուների մի ողջ կյանքի ժամանակ քահանայության ծառայությանը նվիրվելիս։ Ես եկել էի օգնելու նրան այդ փորձությունների մեջ, բայց ինչպես հաճախ է պատահում, քահանայության ծառայության ժամանակ ինձ օգնեցին և ես ուսուցանվեցի։ Մենք նստեցինք և հաճելիորեն զրուցեցինք։ Նա պատմեց, թե ինչպես էր նրա հայրը խնամել մորս, երբ նա մահվան շեմին էր։ Ես չգիտեի այդ մասին։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ նա երեխա ժամանակ էր սովորել իր հորից, թե ինչպես օգնության հասներ։ Այդ միտքը իրախտագիտության զգացում առաջացրեց իմ մեջ այն ժամանակների համար, երբ ես վերցնում էի իմ փոքրիկ որդիներին ինձ հետ քահանայության այցելություններ կատարելիս մխիթարելու և օրհնելու համար։ Երբ կնքում էի օրհնությունը խոստումներով, Սուրբ Հոգու կողմից ուսուցանվեցի մի փոքր այն մասին, ինչ Տերն արել էր այս հավատարիմ քահանայություն կրողի համար։ Նա մաքուր էր, նրա մեղքերը լվացված էին, նրա էությունը փոխված էր, ցանկանալով ինչ փրկիչն էր ցանկանում, նա մահից չէր վախենում, նրա սրտի ցանկությունն էր ապրել, ծառայելով իր ընտանիքին և երկնային հոր մյուս զավակներին, ովքեր նրա կարիքն ունեին։ Ես դուրս եկա այդ գիշեր, լինելով երեխտապարտ տիրոջը, քանայության նրա նվիրված ճանասեր ծառաներին և տիրոջ վարություն ականատես լինելու համար, վարության, նա փոխում է նրանց սրտերը, որպեսի նրանք ցանկանան այն, ինչ ինքն է ցանկանում, և գործեն այնպես, ինչպես ինքը կգործեր։ Ես եզրափակում եմ տիրոջ քանայության ծառայողներին դիմելով այս խորհրդով. Խորհեք խորապես եւ ջանասիրաբար սուրբ գրությունները եւ ապրող մարգարեների խոսքերի մասին աղոթքով հետեւականորեն խնդրեք սուրբ հոգին բացահայտել ձեր հայր Աստծո եւ նրա սիրելի որդու էությունը աղերսեք որ հոգին ցույց տա ձեզ թե ինչ է ուզում Տերը որ դուք անեք ծրագրեք անել դա խոստացեք նրան հնազանդ լինել գործեք վճռականորեն մինչեւ այն անեք ինչ նա է խնդրել իսկ հետո աղոթեք շնորհակալություն հայտնելով ծառայելու հնարավորության համար եւ որպեսզի իմանաք ձեր հաջորդ քայլը Ես վկայում եմ, որ մեր երկնային հայր եւ Հիսուս Քրիստոսն ապրում են։ Նրանք հարություն առած եւ փառավորված էակներ են, ովքեր սիրում են մեզ եւ հսկում են մեզ։ Քանայության բանալիները վերականգնվել են Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին երկնային սուրհանդակների միջոցով։ Դրանք անցել են անխախտ գծով նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնին։ Այդ բանալիները կրում է յուրաքանչյուր ապրող առաքյալ։ Ես թողնում եմ իմ օրդությունը ձեզ, որ դուք լծված լինեք Սուրբ Հոգով եւ մեծարեք եւ վստահեք եւ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցում, Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ամեն։ Մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ Թաբերնակլի երգչախմբի հաղորդումը կհեռարձակվի վաղը առավոտյան ժամը 9:10, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի կիրակնօրյա առավոտյան նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Բրիգհամ Յանգ համալսարանի քահանայության երգչախմբին այս գեղեցիկ երաժշտության համար, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում եղբայրներին, ովքեր իրենց ուղերձները մեզ ուղեցին այս երեկո։ Այժմ պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարե նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնը ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի երկաթե ձողը, որից հետո փակման աղոթքը կմատուցի 70-ներից երեց Մայքլ Ջոն ու Թեհը։
Before saying a word, I'd like to
Ես ուզում ձեզ հիշեցնել, որ դու այցելել եք քահանայության ամենահրաշալի ժողովներից մեկը, որ ես երբևէ եղել եմ։ Մեզ լավ ուսուցանեցին, եկեք որ լավ սովորենք այն դասերը։ Աղբայրներ, ոգեշնչող տեսարան եք դուք, որ այստեղ եք Սոլտ Լեյք Սիթիի համաժողովների կենտրոնում։ Ապշեցուցիչ է, երբ գիտես, որ աշխարի հազարավոր աղոթատներում Աստծո քահանայություն կրող ձեր ընկերները այս հեռարձակումը ստանում են արբանյակային հաղորդակցման միջոցով։ Դուք տարբեր ազգություններ ունեք, տարբեր լեզուներով եք խոսում, սակայն մի ընդհանուր թել եք ապում ձեզ միմյանց։ Մեզ վստահվել է քահանայություն կրել եւ Աստծո անունով գործել։ Մենք Սուրբ Վստահության կրաղներ ենք, շատ բան է ակնկալվում մեզանից։ Իմ ամենավառ հիշողություններից մեկը կապված է մի քահանայության ժողովին մասնակցելու համար, երբ ես նոր կարգված սարկավակ էի և երգում էի բացման օրն երգը։ Եկեք Աստծո որդիներ, որ քահանայություն եք ստացել։ Այս երեկո ես արձագանքում եմ այդ հատուկ օրն երգի ոգուն և ասում ձեզ. Եկեք քահանայությամբ ստացած Աստծո բոլոր որդիներ, եկեք բարձր գնահատենք մեր կոչումները, եկեք անդրադառնանք մեր պարտականություններին եւ հետևենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ 20 տարի առաջ ես մասնակցեցի մի հաղորդության ժողովի, որտեղ երեխաները ծրագիր էին ներկայացնում։ Ես պատկանում եմ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում թեմայով։ Այդ տղաներն ու աղջիկները ներկայացնում էին, որ պատրաստվում են տիրոջը եւ մյուսներին ծառայելուն։ Երաշտությունը գեղեցիկ էր, ուտանավորները վարժ էին արտասանում, ոգին երկնքից վարկված։ Թորնիկներից մեկը, որն այդ ժամանակ 11 տարեկան էր, ծրագրի իր մասը ներկայացնելիս խոսեց առաջին տեսիլքի մասին։ Որից հետո Երբ նա մոտեցավ իր ծնողներին և տատիկին ու պապիկին, ես ասեցի նրան. «Թոմի, կարծում եմ դու արդեն պատրաստ ես միսիոներ դառնալու»։ Նա պատասխանեց. «Դեռ ոչ. Ես դեռևս շատ բան ունեմ սովորելու»։ Հետևյալ տարիներին Թոմին սովորեց շնորհիվ իր ծնողների, եկեղեցու նվիրված եւ բարեխիղճ ուսուցիչների եւ խորհրդատուների։ Երբ արդեն տարիքն էր, նկանչվեց միսիայում ծառայելու, որոնա կատարեց ամենապատվավոր ձևով։ Երիտասարդներ, ես հորդորում եմ ձեզ պատրաստվել որպես միսիոներ ծառայելու։ Շատ գործիքներ կան, որոնք կօգնեն ձեզ դասեր սովորել, որոնք ձեզ համար օգտակար կլինեն եւ կօգնեն ապրել այնպիսի կյանքով, որ դրան արժանի լինեք։ Նման գործիքներից մեկը երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկն է, որը հրատարակվել առաջին նախագահության եւ 12-ի քորումի ղեկավարության ներքո։ Այն ներկայացնում է չափանիշներ եկեղեցու ղեկավարների գրվածներից եւ ուսմունքներից, ծուրբ գրություններից, որոնք եթե պահեք, դրանից յուրաքանչյուր նորություններ կբերի մեր երկնային հորից եւ առաջնորդություն նրա որդուց։ Նաեւ աղոթքով խորհելուց հետո մանրակրկիտ պատրաստված դասերի ձեռնարկներ կան։ Ընտանիքներ ունեն ընտանեկան երեկոներ, որի ժամանակ ավետարանի ուսմունքներ են ուսուցանվում։ Դուք գրեթե բոլոր հնարավորություն ունեք հաճախելու սեմինարի դասերին, որտեղ ուսուցանում են նվիրած ուսուցիչներ, ովքեր շատ բաներ ունեն ձեզ ասելու։ Սկսեք պատրաստել տաճարային ամուսնությանը, ինչպես նաև միսիային։ Պատշաճ ժամադրությունը այդ պատրաստության մի մասն է։ Այն երկրներում, որտեղ ժամադրվել ընդունված է, մի ժամադրվեք մինչև 16 տարեկանը։ Ոչ բոլոր անչափահասները ժամադրվելու կարիք կամ անգամ ցանկություն ունեն։ Երբ դուք սկսում եք ժամադրվել, գնացեք խմբերով կամ երկու զույգերով։ Անպայման ձեր ծնողներին ներկայացրեք եւ ծանոթացրեք նրանց, ում հետ ժամադրվում եք։ Քանի որ ժամադրվելը ամուսնության համար նախապատրաստություն է, ժամադրվեք միայն նրանց հետ, ովքեր բարձր չափանիշներ ունեն։ Զգուշ եղեք, որպեսզի գնաք այնպիսի վայրեր, որ լավ մթնոլորտ է տիրում, որտեղ գայթակղություն չեք հանդիպի։ Մի մաստում հայր այսպես է ասել որդուն. Եթե դու երբևէ հայտնվես մի վայրում, ուր չպետք է լինեիր, դուրս եկ այդտեղից։ Լավ խորհուրդ է բոլորիս համար։ Տիրոջ ծառաները միշտ խորհուրդ են տվել մեզ պատշաճ հագուստ կրել, որով ցույց կտանք հարգանք մեր երկնային հոր եւ ինքներս մեր հանդեպ։ Ձեր հագնելաոճը մյուսներին ուղերձ է հղում ձեր մասին եւ հաճախ ազդում է ձեր եւ մյուսների բարգագծի վրա։ Այնպես հագնվեք, որ ձեր եւ մյուսների մեջ լավագույն վարքը խրախուսեք։ Հագուստի եւ տեքստի մեջ հուսափեք ծայրահեղություններից, ներառյալ դաջվածքներն ու դակումները։ Ամեն ոք լավ ընկերոջ կարիք ունի։ Ձեր ընկերական շրջապատը մեծապես կազդի ձեր մտածելակերպի եւ արքի վրա, ինչպես դուք ազդեք նրանց վրա։ Երբ ընկերների հետ կիսում եք նույն արժեքները, դուք կարող եք ամրապնդել եւ խախուսել միմյանց։ Բոլորին բարյացակամորեն եւ արժանապատորեն վերաբերվեք։ Շատ ոչ անդամներ գալիս են եկեղեցի ընկերների միջոցով, ովքեր նրանց եկեղեցու միջոցառումների են հրավիրում։ Հաճախ կրկնվող խոստը միշտ ճիշտ է. Ազնվությունը լավագույն քաղաքականությունն է։ Վերջին օրերը սրբերի երիտասարդն ապրում է այնպես, ինչպես ուսուցանում է եւ հավատում է։ Նա ազնիվ է մյուսների հետ, նա ազնիվ է ինքն իր հետ, նա ազնիվ է Աստծո հետ, նա ազնիվ է սովորությամբ եւ ընդհանրապես։ Դժվար որոշում կայացնելիս նա երբեք չի հարցնում իրեն, ինչ կմտածեն մյուսները, այլ ինչ կմտածեմ ինքս իմ մասին։ Ոմանց համար հետաքրություն կգա անպատվելու ազնվության անձնական չափանիշը։ Համարսարանում, որ ես սովորում էի բիզնես օրենքի դասին, հիշում եմ հատուկ մի դասընկեր, երբեք պատրաստ չէր լինում դասարանային քննարկումներին։ Ես մտածում էի, ինչպես են հանձնելու ավարտական քննությունը։ Ես հասկացա դա, երբ նա դասարան մտավ ավարտական քննությանը։ Ձմեռ էր, իսկ նա Բոբիկ ոտքերին հագել էր սանդալներ։ Ես զարմացել էի և քննությունը սկսելուց հետո նրան էի հետևում։ Իր բոլոր գրքերը նա շարել էր գետնին, ապա ոտքերից հանելով սանդալները, ոտքերի մատերով, որոնք նա վարժեցրել էր եւ հատուկ գլիցերի ներքսել նավարպետորեն թերթում էր գետնին դրված գրքի եջերը եւ այնտեղ նայում քնության հարցերը
The answers to the examination questions. He received one of the highest grades.
Բարձր գնահատական ստացավ բիզնեսի օրենքարարքայից. Սակայն հաշվետվության օրը եկավ։ Ավելի ուշ, երբ նա արդեն պատրաստվել էր հանձնելու ընդհանուր քննությունը, առաջին անգամ քննություն ունեցող վերսուն վերցնող դեկանն ասաց. Այս տարի ես կշեղվեմ ավանդույթից։ Եվ գրավոր թեստի փոխարեն բանավոր քննություն կանցկացնեմ։
Our favorite train
Վարժված ոտքի մատերով մասնագետը անակնկալի եկավ։ Եվ քննությունից կտրվեց։ Ձեր խոսելած ոճը եւ բառերը որ գործածում եք։ Շատ բաներ են ասում ձեր կերպարի մասին։ Օգտագործեք այնպիսի խոսելը, ոչ որը կոգևորի եւ կբարձրացնի ձեր շրջապատում գտնողներին։ Անպարկեշտ գրեհի կամ կոպիտ լեզուն եւ անպարկեշտ կամ դատարկ կատակները վիրավորական են Տիրոջ համար։ Երբեք անտեղ մի գործածեք Աստծո կամ Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Տերն ասել է. Քո եւ Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես։ Մեր երկնային հայրը խորհուրդ է տվել մեզ հետամուտ լինել այն ամենին, ինչ առաքին է, բառը գեղեցիկ, բարի համբավ, կովեստի արժանի։ Ինչ որ կարդում եք, լսում եք, դիտում եք, ձեզ վրա տպավորություն է գործում։ Պորնոգրաֆիան հատկապես վտանգավոր եւ հակում առաջացնող է։ Պորնոգրաֆիայի հանդեպ դրսեւորված հետաքրությունը կարող է դառնալ համակող սովորույթ, որը կտանի դեպի ավելի գրեհիկ նյութեր եւ սեռական մեղ։ Ամեն գնով խուսափեք պորնոգրաֆիայից։ Մի վախեցեք դուրս գալ կինոդիտումից, անջատել հեռուստացույցը կամ փոխել ռադիոալիքը, եթե այն չի ներկայացվում, եթե այն ինչ ներկայացում է, չի համապատասխանում երկնային հորչապանիշներին։ Այսինքն, եթե ձեր մոտ հարց է ցակում, թե արդյոք պատշաճ է տվյալ կինոնկարը, գիրքը կամ զվարճանքի այլ ձևը, մի դիտեք այն, մի կարդացեք այն, մի մասնակցեք։ Պողոս Առաքյալն հայտարարել է. Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք, եւ Աստծո հոգին բնակված է ձեզանում։ Աստծո տաճարը սուրբ է, որ դուք եք։ Եղբայրներ, մեր պատասխանատվությունն է մեր տաճարները մաքուր ու անաղարտ պահել։ Թմրանյութերը, դատոմսով դեղերի սխալ օգտագործումը, ալկոհոլը, սուրճը, թեյը եւ ծխախոտը քայքայում են ֆիզիկական ուտավորի հոգեու առողջությունը։ Ցանկացած տեսակի ալկոհոլ վնասակար է ձեր հոգու եւ ձեր մարմնի համար։ Ծխախոտը կարող է գերության մատնել ձեզ, թուլացնել ձեր թոքերը եւ կարճացնել ձեր կյանքը։ Երաշտությունը կարող է օգնել ավելի մոտենալ ձեր երկնային հորը։ Այն կարող է օգտագործվել կրթելու, շնացնելու, ոգեշնչելու եւ միավորելու համար։ Սակայն երաշտությունը իր ռիթմով, բախո ուզարկերով, ուժգնությամբ եւ խոսքով կարող է բթացնել ձեր հոգեոր զգայունությունը։ Դուք չեք կարող հանդուրժել, որ անվայել երաշտություն լսնի ձեր միտքը։ Քանի որ սեռական հարաբերությունը շատ սուրբ է, Տերը պահանջում է ինքնատիրապետում եւ մաքրություն նախքան ամուսնությունը, ինչպես նաեւ բացարձակ հավատարմություն ամուսնությունից հետո։ Ժամադրվելիս ձեր ընկերոջը հարգանքով վերաբերվեք եւ ձեր ընկերոջից ակնկալեք նույն հարգանքը ձեր հանդեպ։ Անխուսափելիորեն արդյունքներ են հետևում զանցանքին։ Եկեղեցիներ նախագահ Դեվիդ Օմակեյը խորհուրդ է տվել. Ես աղերսում եմ ձեզ, մաքուր մտքեր ունեցեք։ Ապանա ճշմարտության վերաբերյալ այս կարևոր հայտարարությունն է անում։ ամեն գործողությունից առաջ միտք է լինում։ Եթե ցանկանում եք վերահսկել մեր բոլոր գործողությունները, մենք պետք է վերահսկենք մեր մտքերը։ Եղբայրներ, ձեր գլուխը լցրեք լավ մտքերով, և ձեր գործողությունները պաչաժ կլինեն։ Թող որ ձեզանից յուրաքանչյուր արտացոլի Թենիսոնից հետևյալ ճշմարտությունը, որն ասում է Սեր Գալահադը. «Իմ ուժը 10 հոգու ուժ է, որովհետև իմ սիրտը մաքուր է»։ Ոչ շատ վաղուց դերահասների սրականության վերաբերյալ մի ուսումնասիրության հեղինակ ամփոփել էր իր հետազոտությունը, ասելով, որ հասարակությունը խառը ուղերձ է հղում դերահասներին. Գովազներն ու լրատվամիջոցները հղում են ամենաուժեղ ուղերձները, որ սրական ակտիվությունը ընդունելի է և նորմալ։ Քաջալերանքներ, որոնք երբեմն խեղդում են մասնագետների զգուշացումները և ծնողների աղերսները։ Տերը խորտակում է լրատվամիջոցների բոլոր ուղերձները պարզ ու հստակ լեզով, երբ ասում է մեզ. «Եղեք մաքուր»։ Երբ գայթակությունը գալիս է, հիշեք Պողոս Առաքյալի իմաստուն խորհուրդը, որ հայտարարել է. «Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ ձեր փորձության հետ էլ ելքել կպատրաստ է, որ կարողանաք համբերել»։ Հաստատվելով որպես եկեցու անդամ, դուք Սուրբ Հոգու ընկերակցության իրավունք ստացաք։ Նա կարող է օգնել ձեզ ճիշտ ընտրություններ կատարել, երբ խնդիրների և գայթակղությունների եք հանդիպում, չպետք է միայնակ զգաք։ Հիշեք, աղոթքը հոգևոր ուժի անձնագիրն է։ Եթե որևէ մեկը սայթակել է իր ճանապարհին, ետ դարձի ուղի կա, այդ ընթացքը կոչվում է ապաշխարություն։ Մեր Փրկիչը մահացել է ձեզ և ինձ տալով այդ օրհնված պարգևը։ Թեպետ ուղին դժվար է, խոստում իրական է։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունի պես պիտի սպիտականան։ Մի վտանգեք ձեր հավերժական կյանքը, պահեք Աստծո պատվիրանները։ Եթե մեղանչել եք, որքան շուտ ետ դառնաք, այնքան շուտ կգտնեք հաղթը խաղաղություն և ուրախություն, որ գալիս է ներման հրաշքի հետ։ Երջանկությունը գալիս է այն ապրելակերպից, ինչպես Տերն է ցանկանում դուք ապրեք, և Աստծուն և մյուսներին ծառայելուց։ Հաճախ հոգևոր ուժ է գալիս անձնորասարայության միջոցով։ Մի քանի տարի առաջ ես այցելել էի Կալիֆորնիայի Միսիա, ինչպես այն ժամանակ էր կոչվում, որտեղ հարցազրույց անցկացրեցի Ջորջիայից երիտասարդ միսիոնների հետ։ Ես հիշում եմ, որ հարցրեցի նրան. «Դու ամեն շաբաթնամա կուարգում ես քո ծնողներին»։ Նա պատասխանեց. «Այո, եղբայր Մոսեմ»։ Ապա հարցրեցի. «Դու ախանում ես տնից նամակներ ստանալիս»։ Նա չպատասխանեց։ Ապա ես հարցրեցի, հետաքրվեցի. «Երբ ես վերջին անգամ տնից նամակ ստացել»։ Դողացով ձայնով նա պատասխանեց. «Ոչ մի անգամ տնից նամակ չեմ ստացել, հայրս միայն սարկավակ է, իսկ մայրս եկեղեցու անդամ չէ»։ Նրանք խնդրում էին, որ ես միսիա չգնամ։ Նրանք ասում էին, որ եթե միսիա մեկնեմ, նրանք ինձ նամակ չեն գրի։ Ինչ անեմ ես։ Ես լրացուցեցի իմ երկնային հորը։ «Ինչ ասեմ, որ այս երիտասարդ ծառային, որն ամեն ինչ զուհաբերել է քեզ ծառայելու համար»։ Եվ ոքես շնչում է եկավ։ Ես ասացի. «Երեց, նամակ ուղարկիր մայրիկիտ և հայրիկիտ քո միսիայի ամեն շապատ, նրանց պատմիր, թե ինչ ես անում, ասա նրանց, թե որքան շատ ես նրանց սիրում, և ապա նրանց բեր քո վկայությունը»։ Նա հարցրեց. «Այդ ժամանակ նրանք կգրեն ինձ»։ Ես պատասխանեցի. «Այդ ժամանակ նրանք կգրեն ինձ»։ Մենք բաժանվեցինք, և ես գնացի իմ ճանապարհով։ Ամիս նրանց ես մասնակցում եմ հրաֆային Կալիֆորնիայից ցի համաժողովին, երբ մի երիտասարդ միսիոներ մտեցավ ինձ եւ ասաց. «Եղբայր Մոնսոն, դուք հիշում եք ինձ? Ես այն միսիոներն եմ, որը ծնողներիս նամակ չէր ստանում միսիայի գտնվելու առաջին 9 ամիսներին. Դուք ասացիք ինձ, ամեն շաբաթ նամակ ուղարկի տուն երեց եւ քո ծնողները քեզ կգրեն»։ Ապա նա հարցրեց. «Դուք հիշում եք այդ խոստումը, երես Մոնսոն»։ Ես հիշեցի եվ հետաքրվեցի. «Դու քո ծնողներիս տեղեկություն ունես»։ Նա ձեռքը տարավ գրպանը և ռեզինով կապած մի խուրջ նամակներ հանեց և այդ կապոցից առաջին նամակ հանելով ասաց. «Ծնողներս ինձ գրեցին, լսեք ինչ է գրում մայրս այս նամակում»։ «Որդիս, մենք հաճույքով ենք արթում քո նամակները, մենք հպարտանում ենք քեզանով, մեր միսիոներ, կարող ես կռահել, հայրիկը կարգվել է քահանա, նա պատրաստում է մկրտել ինձ, քո մորը. Ես հանդիպում եմ միսիոների հետ և մեկ տարուց մենք ցանկանում ենք գալ Կալիֆորնիա, երբ դու կավարտես քոմիսիան, որպեսզի քեզ հետ միասին մտնենք տաճար և դառնանք հավերժական ընտանիք»։ Այդ երիտասարդ միսիոները հարցրեց. «Եղբայր Մոնսոն, երկնային հայրը միշտ է պատասխանում աղոթներին և կատարում առաքյալի խոստումները»։ Ես պատասխանեցի. «Երբ մարդ ունի այնպիսի հավատ, որը դու ցուցաբերեցիր, մեր երկնային հայրը լսում է նման աղոթները ու պատասխանում իր ձևով»։ Մեջբերմանալար, մաքուր ձեռքերը, անաղար ծիրտը և պատրաստական միտքը դիպչել էին երկրին, երկնքին։ Երկնքից ուղարկած օրնությունը պատասխանել էր միսիոների խոնարհ սրտի ջերմեռան աղոթքին։ «Եղբայրներ, իմ աղոթն է, որ մենք այնպես անենք, որ մենք ևս դիպչենք երկնքին և նմանապես օրհնվենք»։ Յուրաքանչյուրս, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Came from God, where in the Our dear Father in heaven, humbly we come.
Մեր սիրելի երկնային հայր, մենք խոնարհվում ենք քո առջև այս քանայության ժողովի ընթացքում, և մենք արտահայտում ենք մեր երախտագիտությունը քեզ, և մեր մարգարեների համար, տեսանողների համար, մենք երախտապարտ ենք քեզ այն դասերի համար, որոնք սովորեցրել էին մեզ, և այն բաները, որոնք ասվել էին մեզ, և այն վկայությունները, որոնք բերվել էին այս ամբիոնից, և ավելի կարևորում ենք Սուրբ Հոգու ներկայության համար, որի համար շնորհակալ ենք, և այն բաները, որ մեր մտքերում դրվեց մեր հոգում, և որ մենք կարողանանք լսել այն հուշումները, և մենք գնանք առաջ և անենք այն բաները, որ մենք կարողանանք այն խնդիրները, որոնք դրված են մեր առջև, կատարել։ Մենք խնդրում ենք, որպեսզի օրհնես մեզ, Տեր, որ մենք կարողանանք ունենալ խիզախություն, և որ կարողանանք գործածել հավատք, և այն արտոնությունը, որ մենք ունենք որպես արհամոնյան քահանայության և քահանայության կրողներ, որ մենք կարողանանք լինել որպես գործիքներ քո ձեռքում, և օրհնելու այն կյանքերը քո որդիների և դուստրերի։ Մենք սիրում ենք քեզ երկնային հայր և մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, և ում անունով որ աղոթում ենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։